რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა იწყება, რომელიც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თქვენთვის იმუშავებს. შესაბამისად, ამ დროს თქვენთან ერთად გავატარებთ მე, ანასტასია არაპული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე, ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძის განმოისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
დილამშვიდობის, დღეს თბილისში საკმაოდ მზიანი დღე გათენდა და შესაბამისად განწყობაც ასეთი გვექნება. იმედია რომ დღის ბოლომდე შევინარჩუნებთ კარხასიაც და 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებით.
შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ. სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. აქვე შეგიძლიათ უყუროდ გადაცემებს. შეგახსენებთ იმას, რომ რადიო თავისუფლება უკვე არა მხოლოდ აუდიო ფორმატით, არამედ ვიდეო ფორმატითაც მაუწყებლობს და მაუწყებლობის ხანგრძლივობა 18 საათს შეადგენს.
ეხლა კი ახალ ამბებს მოусმინეთ, რომელსაც სოფო ვასაძე წარმოგვიდგენს. სოფო გისმენთ.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, რადიკალ ისლამური სახელმწიფო სახელით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაზე გამოძიება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაწყებულია. არის თუ არა საქართველოს მხრიდან დამატებითი უსაფრთხოების ზომები მიღებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, არ აკონკრეტებენ. ინტერნეტში ქართველი ხალხის მიმართ ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო სახელით თითქოს და მებრძოლების ვიდეო მიმართვა გავრცელდა. ქართულ ენაზე მოსაუბრე პირები ქართველი ხალხის და საქართველოში მცხოვრები მუსლიმების მიმართ საუბრობენ. ისინი მუსლიმებს ისლამური ხალიფატის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ, საქართველოს კი ხალიფატის შემოსვლით ემუქრებიან. რადიკალ ისლამური სახელმწიფო სახელით გავრცელებულ ვიდეოში ოსტატურად არის გამოყენებული ყურანის ციტატები, საიდანაც სათავისო ინტერპრეტაციებია გაკეთებული და ძალადობისკენ მოწოდებებია. ამის შესახებ ქართულ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელმა ტარიელ ნაკაიძემ ისლამურ სახელმწიფო სახელით გავრცელებულ ვიდეოს შესახებ განაცხადა. მისივე განმარტებით მუსლიმი მრევლის წინამძღვრები უნდა შეეცადონ აღნიშნული ციტატების განმარტებას და მრევლისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდებას. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ დაკავებული დავით ბორჩაშვილი ადასტურებს, რომ სირიაში იმყოფებოდა, თუმცა უარყოფს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს. ამის შესახებ გუშინ 23 ნოემბერს ჟურნალისტებს აცნობა ბორჩაშვილის ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა. მისივე ინფორმაციით, დავით ბორჩაშვილი აცხადებს, რომ კავშირი ჰქონდა სირიის თავისუფალ არმიასთან, რომელიც ებრძვის რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოს და ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი საქმის მასალებს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტერორისტული დეპარტამენტში ეცნობა, რადგან საქმეს საიდუმლო გრიფი ადევს. ადვოკატის ინფორმაციით, დავით ბორჩაშვილს ბრალი ოფიციალურად 23 ნოემბერს წაუყენეს ხუდუშაურის სახელობის კლინიკაში, სადაც დაკავების შემდეგ მოათავსეს. საქმე აღსრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლით, რომელიც უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში ან უცხო ეთის კონტროლს დაქვემდებარებულ ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებას ან ტერორისტულ საქმიანობაში მის დახმარებას ეხება. ვლადიმერ პუტინმა საუბარი გამართა ირანის უზენაეს ლიდერთან აითოლა ალი ხამენეისთან. თეირანში 23 ნოემბრის შეხვედრა შეფასდა როგორც კონსტრუქციული კრემლის წარმომადგენლის დიმიტრი პესკოვის მიერ. ირანი და რუსეთი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავარი მხარდამჭერები უარყოფენ ამერიკის შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების მოწოდებას, რომ ასადი უნდა გადადგეს. რუსეთი სამხედრო საჰაერო ოპერაციას ახორციელებს სირიაში და ბომბავს ასადის მოწინააღმდეგე, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაწვრთნილ ძალებს, და აცხადებს, რომ ექსტრემისტებს ებრძვის ირანმა სირიაში სამხედრო მრჩევლები მიავლინა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 23 ნოემბერს ჩავიდა თეირანში 2007 წლის შემდეგ პირველად გაზის ექსპორტიორი ქვეყნების ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად. რუსეთმა ირანისთვის ბირთვული აღჭურვილობის და ტექნოლოგიის მიწოდება გაამარტივა. ამის თაობაზე კრემლმა პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის დეკრეტი 23 ნოემბერს გამოაქვეყნა. მის თანახმად, რუსეთის ფირმებს ამიერიდან შეუძლიათ თეირანს მიაწოდონ აღჭურვილობა და გაუწიონ ფინანსური ან ტექნიკური მხარდაჭერა. ეს შესაძლებელი გახდა ირანის მიერ მსოფლიოს ქვეყნებთან წელს მიღწეული შეთანხმების შედეგად. Belgiis policiam Parizis tavdasmebtan dakavshirebit kidev 5 piri daakava 23 noembers, manomde 16 katsi daakava 22 noembers gvian sagamos. Belgiis prokuraturis tsarmomadgenis Erik Vandersiptis ganzkhadebit daakavebulta shoris ver aghmuachines 13 noembris tavdasmebis ert-ert mtavar organizatorat Echmitaneli, Saprangetshi dabadebuli Salah Abdesalami. Belgia arapirebs detalebis gamokveqnebas vin daakaves da rabraldebit gamojiebis interesebis gamo, radgan usaptqobis operatsia gzeldeba. Polisiis tsnobit ჩხრეკებისას მათ იარაღი არ უნახავთ.
აბარკოპს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა. ახალი ამბები სოფო ასაცემ გაგვაცნო. სოფო 11-ის ნახევრამდე კიდევ წარმოგვიდგენს იმ სიახლებს, რომელიც ამ დროის განმავლობაში იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეხლა კი მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომელზეც ჩვენს გადაცემაში უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ.
დავით ბორჩაშვილის ბრალი და მისი კავშირი ტერორისტულ ორგანიზაციებთან საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლით, რომელიც უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში ან უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებულ ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებას ან ტერორისტულ საქმიანობაში მის დახმარებას შეეხება.
გახშირებული ავტოსაგზაო შემთხვევების გამო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენში ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს.
არის თუ არა შემოწმებული პროდუქტი, რომელსაც მომხმარებელი მიირთმებს საჯობია საკვებით პროდუქტის ყიდვა აგრარულ ბაზარში თუ სუპერმარკეტში.
დღევანდელი ჩართვის გმირები იქნებიან შალი ხიდის მიმდებარე პარკში მომუშავე მხატვრები, სწორედ მათთან შესახვედრად ემზადება მარიამ და მომდევნო საათში შემოგთავაზებთ სატელეფონო ჩართვას.
გასული წლისგან განსხვავებით გლეხები წელს თხილის მცირე მოსავალზე საუბრობენ.
ჩვენთან სტუმრად იქნება ახალგაზრდა დიზაინერი იაკო ქუთათელაძე, რომელიც ძირითადად სახლის აქსესუარებსა და ავეჯის დიზაინზე მუშაობს. მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ უნდა აწარმოოს დამწყებმა დიზაინერმა სტარტაპი საქართველოში.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები, ასევე მოვისმენთ ინფორმაციას მომდევნო დღეებში დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ, ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებს საქართველოდან და მსოფლიოდან, ასევე კარგ მუსიკასაც ჩვენი ასრით, ხო?
და მუსიკალურ ამბავსაც, ხო?
ხო, მუსიკალურ ამბავსაც.
შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ. ჩვენი ვებგვერდის მისამართი სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. ახლა კი 8:07 და 7 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თქვენი ყურადღება გვინდა მივაქციოთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტზე. სოფოს ახალ ამბებში საუბარი იყო დავით ბორჩაშვილის შესახებ, რომელსაც ბრალი წარუდგინეს. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ თემას. სავარაუდოდ იკვეთება მისი კავშირი ტერორისტულ ორგანიზაციებთან. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლით, რომელიც უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში ან უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებულ ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებას ან ტერორისტულ საქმიანობაში მის დახმარებას შეეხება. ნინო ხარაძე მუშაობდა თემაზე, შეგვიძლია მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ დაკავებული დავით ბორჩაშვილი ადასტურებს, რომ სირიაში იმყოფებოდა, თუმცა უარყოფს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა ბორჩაშვილის ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა. მისივე ინფორმაციით დავით ბორჩაშვილი აცხადებს, რომ კავშირი ჰქონდა სირიის თავისუფალ არმიასთან, რომელიც ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს და ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი საქმის მასალებს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულ დეპარტამენტში გაეცნო. შენობიდან მოსვლის შემდეგ განაცხადა, რომ ბორჩაშვილის წინააღმდეგ საქმის მასალებში ძირითადად ერთი წლის წინ დაწყებული გამოძიების მასალები დევს, რომელიც პანკისელების მიმართ არის დაწყებული. ადვოკატის ინფორმაციით საქმის მასალებიდან ჩანს, რომ უშუალოდ ბორჩაშვილის მიმართ გამოძიება ორი დღის წინ არის დაწყებული, ისიც იმ ვიდეოების გამო, რომელიც YouTube-ზე აიტვირთა ანონიმური მომხმარებლის მიერ 21 ნოემბერს და რომელშიც გელა ნიკოლაიშვილის განცხადებით დავით ბორჩაშვილი აღბეჭდილი კიდევ რამდენიმე მამაკაცთან ერთად, რომლებიც კოლონაში პიკაპის ტიპის მანქანით გადაადგილდებიან თურქეთის საზღვართან, რომელიც სირიიდან ასობით კილომეტრითაა დაშორებული.
ორი ტომის 99% აბსოლუტურად არანაირად არ ეხება ბორჩაშვილს. ბორჩაშვილს რაც ეხება, ის თქვენ იცით. თქვენც ნახეთ, ეს არის და ეს. აქედან გამომდინარე, თუ ამაზე ვინმე იტყვის, რომ რაც თქვენ ნახეთ და რაც ყველა დიახ, რაც ყველა მიჩის, ეს არის საფუძველი ადამიანის მიმართ ბრალის წაყენების, ნუ მაშინ არ ვიცი. გავრცელებული ვიდეო მასალების ავთენტურობას ვადასტურებს და ამას ადასტურებს ექსპერტიზის დასკვნაც. ამას არავინ არ უარყოფს.
დავით ბორჩაშვილი 22 ნოემბერს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მას შემდეგ დააკავეს, რაც პირველ მცდელობაზე საქართველოში არ შემოუშვეს და თურქეთში დაბრუნებულის დეპორტაცია განხორციელდა. დავით ბორჩაშვილი საქართველოში დედასთან ერთად ბრუნდებოდა. ის ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაში იმყოფება. კლინიკის დირექტორის მოადგილის მარინა გელანტიას ინფორმაციით, დავით ბორჩაშვილს მენჯ ბარძაყის არეში აღენიშნება რამდენიმე თვის წინ მიყენებული ჭრილობა, რომელმაც ორგანიზმში ინფექცია გამოიწვია, რის გამოც ოპერაციის გაკეთებაა დაგეგმილი. ჟურნალისტი სულხან ბორძიკაშვილი დავით ბორჩაშვილის თანასოფლელია. ბანკის სისხეობის სოფელ ჯოყოლოს მკვიდრი სულხან ბორძიკაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ 29 წლის დავითი წლების განმავლობაში მწყემსად მუშაობდა. რადიკალური იდეებით არ გამოირჩეოდა და როგორ მოხვდა სირიაში, მისთვის უცნობია. სულხან ბორძიკაშვილის თქმით, დავითი სირიაში ყოფნის თაობაზე უცნობი იყო მისი ოჯახისთვისაც.
როგორც მითხეს, სადღაც 1 წლის წინ, ანუ წინ გადმოვიდა ის, ასე თქვა, თურქეთში და იქამდე რამდენი ხნის წასულია, ზუსტად არ ვიცი, ანუ ერთის ადგილზე სირიაში ის მითხეს, რომ ანუ იქ სირიაში, ანუ ეს ვიდეო გადაღებული როდესაც არის, ანუ სირიაში ორი წლის წინ არის გადაღებული, იმის მერე კიდე ყოფილა საქართველოში გადმოსული, აქაც იყო და მერე ისე უკან წასულა და ანუ რაღაც პერიოდს ზუსტად ვერ დავასახლეთ, რომ ამდენი დრო იყო.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ ავრცელებს ინფორმაციას დავით ბორჩაშვილის საქართველოში არ შემოშვების საფუძვლების თაობაზე. კავკასიოლოგ ალეკო ყვახაძეს უჭირს იმის თქმა, თუ რა საფუძვლით ეთქვა უარი დავით ბორჩაშვილს საქართველოში შემოსვებაზე, თუ ის საქართველოს მოქალაქეა. ალეკო ყვახაძის თქმით, დავით ბორჩაშვილი საქართველოში ბრუნდებოდა იმის გამო, რომ თურქეთში ყოფნის ლეგალური ვადები ეწურებოდა და სამკურნალოდ საჭირო სახსრებიც აღარ ჰქონდა.
სავარაუდოდ ქართულმა ძალობებმა იცოდნენ, რომ ეს ადამიანი იღებდა მონაწილეობას შეერაღებულ კონფლიქტში სირიასა თუ ერაყში და შესაბამისად ასეთი მაღალი რისკის მატარებელი პიროვნების საქართველოს ტერიტორიაზე შემოშვება მათ არ უნდოდათ და უნდოდათ ისე უკან გაეშვათ და უბრალოდ მათ უფრო უღირდათ, რომ ის ყოფილიყო სადმე სხვა ტერიტორიაზე და არა საქართველოში, თუნდაც ციხეში, მაგრამ ვინაიდან თურქეთის მხარე მათ არ მიიღო, შემდგომ უკვე იძულებითი ზომები მიიღეს და დააპატიმრეს ეს ადამიანი.
ალეკო ყვახაძის თქმით, საქართველოდან სირიაში წასვლის მსურველთა რაოდენობა მკვეთრადაა შემცირებული. ბოლო 6 თვის განმავლობაში საქართველოდან სულ 2 მოქალაქეა წასული. რაც შეეხება დავით ბორჩაშვილს, პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით მისთვის პატიმრობას ითხოვს, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. მისი დაცვა საქმეში არსებული მასალების შინაარსიდან გამომდინარე.
ეს იყო ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.gr. ახლა კი 8 საათი და 12 წუთი შესრულდა, მოუსმინოთ მუსიკას.
She keeps away Shandon in her pretty cabinet, let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette, a building remedy for crush Kevin Kennedy, and any time an invitation you can decline. Caviars and cigarettes, wafers and etiquettes, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at a price, insatiable in appetite, wanna try. To avoid complications, she never kept the same address in the conversation. She spoke just like a baroness. Met a man from China, went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, if you're that way inclined. Perfume came naturally from Paris. For car she couldn't care less, prestigious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind.
just as willing as this playful as a pussycat. The momentarily out of action, temporarily out of gas, to absolutely drive you wild, wild. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Price, insatiable, an appetite. Wanna try? I wanna see if you wanna try. There above I am.
Ასეთია 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მუსიკის შემდეგ მოусმინოთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც მარიამ შავგულიძე მოგვიმზადა იმისთვის, რომ ვიცოდეთ რა გველოდება სახლიდან გარეთ გამოსვლის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შემდგომის მიწურულისთვის უჩვეულოდ მზიანი და თბილი ამინდი. ჰარის ტემპერატურა დღეს აქ 20 გრადუსამდე გათბება. ზედა 20 გრადუსი სითბოა ზუგდიდშიც მოსალოდნელი. ჰარის სოხუმში 19 გრადუსამდე გათბება. უნალექო ამინდი და 19 გრადუსი სითბო იქნება ფოთში. ჰარის ტემპერატურა ოზურგეთში 21 გრადუსამდე აიწევს. ლენტეხში 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. დღე მზიანი იქნება ახალციხეშიც. ჰარის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე აიწევს. ქუთაისშიც კვლავ მზე და 23 გრადუსი სითბო იქნება. უნალექო ამინდი და 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ცხინვალში. გორში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება. თბილისში გუშინდელის მსგავსად მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. სიღნაღში 14, თელავში კი 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. პარალელშიც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზე და 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები.
Радио თავისუფლება
8 საათი და 17 წუთი შესრულდა ამასობაში. არ დამაცადე მე თქვა რა რომელი საათი იყო.
თქვი მე.
8 საათი და 17 წუთია უკვე და კახეთ შევდო გადავინაცვლოთ გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენის მეთხოვმე იმ მასალებს, რომელიც რომელსაც ჩვენი პარტია რადიო სადგურების კორესპონდენტები გვთავაზობენ შესაბამისად და გვაქვს საშუალება კონდეს ყველაზე ესეთი საინტერესო ამბები მთელი საქართველოდან, ასე რომ რვიდან 19 საათამდე სწორედ რეგიონის ამბების დროა ხოლმე თავისუფლების დილის ეთერში.
დახშირებული ავტოსაგზაო შემთხვევების გამო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენში ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ გამოსავალი ვიდეო კონტროლისა და ჯარიმების დაწესება. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
საავარიო შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად გურჯაანში სოფელ ახაშენის ცენტრალურ გზაზე ვიდეო კონტროლის დამონტაჟების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. ადგილობრივების ინფორმაციით ხშირია საავტომობილო შემთხვევები, რადგან იქ განთავსებულ საგზაო ნიშნებს მძღოლები ყურადღებას არ აქცევენ და დიდი სიჩქარით მოძრაობენ.
ჩემი დღენი მძღოლად ამუშავებდი და რა ქვია, და იმას არ აქცევენ ყურადღებას. შემოსაწყვეტი 50 საათი ატერია. რატო იმას არ იცავ? 40 თუ მოდიოდი, 50 თუ მოდიოდი, დავარდი მოუხდება დასახლებულ პუნქტებში, არა დავლიან რომ დასახლებულ პუნქტებში რა ფუნაია რომ ცენტრი დაალო ყურა მაგრამ ასეთ დავორასეთ რომ მიდიან ეგ არის ის
და ის თუ თვალყურშვადენეთ ბავშვებს რომ შიშით ვერ გამოსულათ გარეთ რომ სკოლაში რომ მიდიან ბავშვები მოდიან ისეთი სასიშია რომ რა ვიცი აი ყოველთვის ავარიები ხდება მინდა რომ რაღაცა ისეთი დააკეთონ რომ არ დამშვიდდეთ შეკვირნი იქნება და ხო რა ვიცი
არავითარი ყურადღება არავითარი.
სოფელ ახაშენში გზის ერთ მონაკვეთზე დამონტაჟებულია სიჩქარის ამკრძალავი ნიშნები, რომლებიც მსხოლს აფრთხილებს, რომ აქ მხოლოდ 30-დან 50 კილომეტრ სიჩქარით მოძრაობაა ნებადართული. ახაშენელების ინფორმაციით, ცენტრალურ გზაზე გასულ წელს სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის დაამონტაჟეს, თუმცა ამან შედეგი ვერ გამოიღო და მათივე თხოვნით ისევ მოხსნეს. ახლა ადგილობრივები პრობლემის მოგვარებას მხოლოდ ვიდეო თვალის დამონტაჟების შემთხვევაში ხედავენ.
იყო დამონტაჟებული ფუგაროვკები, რომელიც აიღეს, არ ვიცი ვინ აიღო. დილით გათენდა, ნახეთ და აღარ იყო უკვე. ღამე აიღოთ და მე ერთი დაახლოებით ორი კვირის წინ მოვიდნენ, გასაკეთებლად და უკვე მოსახლეობა მუთხარი თუ არ. ჩვენ სათვალთვალო კამერას ვითხოვთ. გზაჯვარედინზე სკოლაა ზემოთ და ბავშვები გადიან და მე7 კლასში ვყავს გოგო და დღემდე 7 წელია ვაცილებ, რომ გადავაცილო, ავარია არ მოხდეს. ყოველ ორ კვირაში ერთ კვირაში ავარიაა. ჩემი ოჯახი სამჯერ არის ავარიაში მოყოლილი. აი აქ 22 წელს ის დაეჯახა მანქანა და დაიღუპა. აი პატარა ბავშვი გადადიოდა და იმას დაეჯახა. მანქანები დაფინამენ, პირდადიან დაფინამენ. და გვინდა ვიდეო თვალი დავაყენოთ.
ვიდეო კონტროლი როა. ეს თუ არ გაკეთდა, ჩვენ არ შეიძლება ყოველ ორ დღეში ერთხელ ავარია და ფერფლი და უბედურება ხდება.
ადგილობრივ გამგეობაში კი ამბობენ, რომ ხელმოწერების მათთან მიტანას აზრი არ აქვს, რადგან ვიდეო თვალისა და რადარების დამონტაჟება მათ პრეროგატივაში არ შედის და ეს კახეთის საპატრულო პოლიციამ უნდა უზრუნველყოს. არადა ჯერ კიდევ 2011 წელს გურჯაანის გამგეობამ ახაშენის გზაზე რადარების დასამონტაჟებლად 14000 ლარი გადაიხადა, თუმცა იგი არ ამუშავებულა. დღეს კი გურჯაანის გამგეობას ინფორმაცია არ აქვს, თუ სად გაქრა რადარები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს სამსახურში ამბობენ, რომ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამაზე მუშაობა დაწყებულია და ახაშენის ცენტრალურ გზაზე ახალი რადარები უახლოეს მომავალში განთავსდება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა კიდევ ერთი სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ. არის თუ არა შემოწმებული პროდუქტი, რომელსაც მომხმარებელი მიირთმევს, სად
ჯობს საკვები პროდუქტების ყიდვა
აგრალ ბაზარში თუ სუპერმარკეტში? მადლობა დამახმარე.
შესაძყიდულობ ხოლმე ის პროდუქტებს
სუპერმარკეტში უმეტესად, ხო?
გეზარება ხო ბაზარში წასვლა?
ამ საკითხების გარკვევა შეეცადა სწორედ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი. მოусმინოთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ბოლო დროს ქუთაისში შერეული მაღაზიების რიცხვმა საგრძნობლად იმატა. აღნიშნული მაღაზიების დახლებზე სხვადასხვა სასურსათო პროდუქტთან ერთად ყველს ხორცსა და ბოსტნეულსაც კი შეხვდებით. რადიო ძველი ქალაქის საზოგადოების დამოკიდებულებით დაინტერესდა, აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთან ნაწილი ბაზარში პროდუქტის ყიდვას დაბალი ფასებით გამოამჯობინებს, ნაწილი კი მარკეტებში ყიდულობს. თუმცა რამდენად ენდობიან ისინი პროდუქციის ხარისხს, ეს სხვა საკითხია. ჩვენს მიერ გამოკითხული მოსახლეობა ამბობს, რომ ეკონომიკური თუ სხვა სახის გაჭირვების გამო თვის მთავარია პროდუქტის სახლში მიტანა, ხარისხი კი მეორე ადგილს იკავებს.
მე მგონი არა ვარ გისწრენ და არც უნდა იყოს დაშვებული, მე ვფიქრობ.
მე მგონი ყველაფერი საეჭო არის. მაინც კი მივირთმევთ, აბა რა ვქნა, სხვა გზა როცა არ აგვა.
მე თვითონ და შენახვის ასეთ მაღაზიაში მე არ მინახავს ისეთი ესა. ასეთ მარკეტებში მე მგონი უფრო არის და ამათ.
რა ვიცი, შვილო, ყველაფერი დასაშვებია დღეს და გარეთ როდეს ისინი არა ნორმალური. უნდა შეიტანონ და გლეხებსაც უნდა მისცენ საშუალება რომ სპაში და ნორმალურად გაიგონ ყველაფერი.
ხარისხანი არა არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემოსულია გენმოდიფიცირებული პროდუქტები, რაც საზიანოა მოზარდებისთვის. თითებ თავდავანებად პატარები ხომ უნდა გაიზარდო.
მე ხან ბაზარში ვყიდილო, ხან მაღაზიაში ვყიდილო, მაგალითად. ბაზარშიდაც ისია და მაღაზიაშიდაც ისი არის, არა განსხვავება ისე. შესუფთავის გულისხმობს, ე მაღაზიაში დაცულია ყველაფერი, აბა ისაა კარგი, გარეთ რო იყიდება ეგე ხათმები და იგენი და ფუზები აზილარია და ისაა კარგი.
ბაზარში ჯობია მაგრამ მრავალი არის გობაჯობაში არც მეგრელი
არა. რადიო ძველი ქალაქის მიერ გამოკითხული მოსახლეობის უმეტესობა თვლის, რომ მაღაზიაში ნაყიდი პროდუქტი უფრო ჰიგიენურადაა შენახული, ვიდრე აგრალური ბაზრის დახლებზე. სწორედ ამიტომ დავინტერესდით მოწმდება თუ არა პროდუქცია დახლზე დადებამდე. ამირან იაკობიძე შეპესე თარის ვეტ ექსპერტიზის ლაბორატორიის ვეტერინარი ექიმია. მისი თქმით, ყოველდღე ბაზარში შემოსული ყველა პროდუქტი შემოწმებას გადის. ექიმის განცხადებით, ახალი კანონით საქონლის სასაკლაოებზე დაკვლა მათ ძალიან დაეხმარა, თუმცა სასაკლაოებზე შემოწმებული ხორცი ბაზრის ტერიტორიაზე შემოსვლისას კიდევ ერთხელ კონტროლდება.
პროდუქტი, რომელიც შემოდის, კომბოსკო ავიღოთ, არა, შემოტანის პროცესში მოწმდება, მის შემდეგ ხდება მისი გადამოწმა. შემოტანილი ხორცი შემოსვლისთანავე მოწმდება, აქ თუ საჭიროა პერიოდულ გამოკვლევასაც გავაკეთე, ორი ხორცი ფინოზე და ფინოზეც ამოწმებთ, ეს არის ინვაზიური დაავადებები. არის ინფექციური დაავადებები, რომლებიც თითქმის ჩვენ ესე იგი ეს საკითხი გაგვიიონ და ცოტა რაც ცხოველთა სასაკლაოები შემოიღეს მის შემდეგ.
ჩეპესე თარი ზრდისა და რძის პროდუქტების ლაბორატორიის ვეტერინარი ექიმის ნინო ბეშკენაძის თქმით, ის მითი, რომ მაღაზიაში განთავსებული პროდუქტი ბაზარში შემოსულ პროდუქტზე მეტად ხარისხიანია, სიმართლეს არ შეესაბამება. მისივე განცხადებით, არც ერთ მაღაზიას თუ სუპერმარკეტს ვეტერინარი არ ყავს. შესაბამისად, ხარისხიანი პროდუქტის გარანტია მაღაზიებში ბაზრისგან განსხვავებით არ არსებობს.
ნუ ეხა თუ კი მაღაზიას და სუპერმარკეტს ყავს ვეტექიმი, მაშინ გათავისთავოთ ავტომატურად შემოწმებულია ყველი, მაგრამ მე არ მინახავს ეხა ქუთაისში ძალიან იშვიათად რომელიმე მაღაზიას ან რომელიმე სუპერმარკეტს ყავდეს ვეტერინარი ექიმი სპეციალისტი, რომელიც უშუალოდ ხო, რომელიც უშუალოდ ამოწმებს ძეს პროდუქტებს, ხორცხოს პროდუქტებს. მე არ ამგონია, რა ვიცი, მე ეჭება ძალიან, მიუხედავად მით უფრო, როდესაც ყველი მოდის არა დაუშვათ ქარხნიდან და არა ქარხნული წესით მზადდება გლეხის მიერ, ხო? გლეხი ვინ შეამოწმა რაიონში? არავი, ხო? თავისთავად.
მიუხედავად ხარისხის კონტროლის არარსებობისა, მაღაზიების დახლებზე გლეხის მიერ კერძოდ მიტანილი პროდუქტი ისევე იყიდება, როგორც ქარხნული წესით დამზადებული და ეტიკეტირებული საკვები პროდუქცია. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
როსეთ 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმეთ გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შეგიძლიათ მოისმინოთ. ახლა კი 8:30 წუთზე მოусმინოთ ახალ ამბებს, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით რადიკალ ისლამური სახელმწიფო სახელით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაზე გამოძიება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაწყებულია. არის თუ არა საქართველოს მხრიდან დამატებითი უსაფრთხოების ზომები მიღებული, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში არ აკონკრეტებენ. ქართულ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელმა ტარიელ ნაკაიძემ რადიკალ ისლამური სახელმწიფო სახელით გავრცელებული ვიდეოს შესახებ განაცხადა, რომ გავრცელებულ ვიდეოში ოსტატურად არის გამოყენებული ყურანის ციტატები, საიდანაც სათავისო ინტერპრეტაციებია გაკეთებული და ძალადობისკენ მოწოდებებია. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ დაკავებული დავით ბორჩაშვილი ადასტურებს, რომ სირიაში იმყოფებოდა, თუმცა უარყოფს ექსტრემისტულ დაჯგუფება რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს. დავით ბორჩაშვილს ბრალი ოფიციალურად 23 ნოემბერს წაუყენეს. საქმე აღსრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლით, რომელიც უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში ან უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებულ ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებას ან ტერორისტულ საქმიანობაში მის დახმარებას ეხება. ირანი და რუსეთი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავარი მხარდამჭერები უარყოფენ ამერიკის შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების მოწოდებას, რომ ასადი უნდა გადადგეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 23 ნოემბერს ჩავიდა თეირანში 2007 წლის შემდეგ პირველად. რუსეთმა ირანისთვის ბირთვული აღჭურვილობის და ტექნოლოგიის მიწოდება გაამარტივა. მის თაობაზე კრემლმა პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის დეკრეტი 23 ნოემბერს გამოაქვეყნა. მის თანახმად რუსეთის ფირმებს ამიერიდან შეუძლიათ თეირანს მიაწოდონ აღჭურვილობა და გაუწიონ ფინანსური ან ტექნიკური მხარდაჭერა. ბელგიის პოლიციამ პარიზის თავდასხმებთან დაკავშირებით კიდევ 5 პირი დააკავა 23 ნოემბერს. ბელგიის პროკურატურის წარმომადგენელი სერიკ ვანდერსიპტის განცხადებით დაკავებულთა შორის ვერ აღმოაჩინეს 13 ნოემბრის თავდასხმების ერთ-ერთ მთავარ ორგანიზატორად ეჭვმიტანილი საფრანგეთში დაბადებული სალაჰ აბდესალამი. ბრიუსელში ნატო შტაბინების პერსონალის ნაწილი სახლიდან მუშაობს, გაუქმდა ვიზიტების ნაწილიც. ბრიუსელში ევროკავშირის უწყებების შენობები გაძლიერებული დაცვის ქვეშაა აყვანილი, ობიექტებს სამხედროები იცავენ. ბრიუსელში ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი მეოთხე დონე შაბათიდან მოქმედებს.
რვასათი და 32 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფეისბუქშიც შეგიძლიათ რომ ნახოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდი თავისუფლების დილაუ ნაკლიფად ფეისბუქის საძიებო ველში. სხვადასხვა ინფორმაციასთან ერთად ასევე იდება ხოლმე ინტერვიუები სტუმრებთან.
ვიდეო ინტერვიუები, იმიტომ რომ ხო აუდიოს მოსმენა შეუძლიათ ჩანაწერში. ვერ ვითვე ხო.
კარგი, ეხლა ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვერთდა, რომელიც სპორტის სიახლეებს წარმოგვიდგენს. ოთარ, დილამშვიდობისა და გისმენთ.
დილამშვიდობის. უეფამ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ელიტრაუნდში გასული 17 და 19 წლამდელ საფეხბურთო ნაკრებები კალათებში გადაანაწილა. საქართველოს ნაკრებებმა ორივე ასაკობრივ ჯგუფში შეძლეს ელიტრაუნდის საგზურის მოპოვება და შესაბამისად 3 დეკემბერს გასამართ კენჭისყრასაც დიდი ინტერესით ველით, რაც შეეხება განთესვას. ამ შემთხვევაში გასახარი არაფერია, რადგან ჩვენი 17 წლამდელებიც და 19 წლამდელებიც ბოლო მეოთხე კალათაში მოხვდნენ და შესაბამისად წინ უძლიერესი მეტოქეებთან აბრძოლებ ელით. 17 წლამდელებში სულ 32 გუნდი გავიდა ელიტ რაუნდში, 8 ჯგუფში გადანაწილდებიან ისინი. ევროპის ჩემპიონატზე თამაშის უფლებას კი 8 ჯგუფის ლიდერი და მეორე ადგილზე გასული 7 საუკეთესო ნაკრები მოიპოვებს. ამათ დაემატებათ ტურნირის მასპინძელი აზერბაიჯანის 17 წლამდელთა ნაკრები. ევროპირველობა კი მომავალ წელს 5-დან 21 მაისამდე გაიმართება. რაც შეეხება 19 წლამდელთა ელიტ რაუნდს, იქ 28 ნაკრებია გასული, შეიქმნება 7 ოთხგუნდიანი ჯგუფი და 11-24 ივლისს გერმანიაში გასამართი ევროპის ჩემპიონატის საგზურებს მხოლოდ ჯგუფის გამარჯვებულები მოიპოვებენ. ელიტ რაუნდის თამაშებს ერთ-ერთი მონაწილე ნაკრები ნაკრების ქვეყანა უმასპინძლებს. გაზაფხულზე გაიმართება ეს თამაშები. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს მადრიდის რეალს მომავალი თამაშებისთვის, რაფაელ ბენიტესი მოამზადებს კვლავაც პრიმერა დივიზიონში. ზედიზედ ორი წაგებული თამაშის შემდეგ სამეფო კლუბის კომაგები მწვრთნელის შესაძლო გათავისუფლებაზე ალაპარაკდნენ. გუშინ დილით გავრცელებულმა ინფორმაციამ კი მათი ოპტიმიზმი გაამყარა. რეალის ხელმძღვანელობამ საგანგებო პრეს კონფერენცია დანიშნა, მაგრამ ბევრისთვის მოულოდნელად კლუბის პრეზიდენტმა ფლორენტინო პერესმა ჟურნალისტებს გამოუცხადა, რომ ხელმძღვანელობა რაფაელ ბენიტესის მოხსნას არ აპირებს. მიმდინარე მოვლენების დეტალურად გასაანალიზებლად დღეს რეალის დირექტორთა საბჭო შეიკრიბა, გადაწყდა, რომ ბოლომდე ვენდობით ბენიტესს და მისი იმედი გვაქვსო, განაცხადა პერესმა. დირექტორთა საბჭოს შეკრებას წინ ესპანეთის წამყვანი სპორტული გამოცემების მიერ გავრცელებული რამდენიმე ხმაურიანი განცხადება უძღოდა, მათ შორის გუნდის ლიდერის კრიშტიანუ რონალდოს სკანდალური კომენტარიც. ბარსელონასთან დიდი ანგარიშით წაგებით აღშფოთებულმა პორტუგალიელმა შემტევმა ერთ-ერთ გამოცემას უთხრა, რომ გუნდს ან თავად დატოვებს, ან ბენიტესი. რეალის პრეზიდენტი გუშინ ამ კომენტარსაც გამოეხმაურა და ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რონალდოს მსგავსი არაფერი უთქვამს ბენიტესზე, რაც პრესაში დაიბეჭდა. ბენიტესის უჭირდება და რონალდოც შესაბამისად ორივე კლუბში რჩებაო, დასწინა ფლორენტინო პერესმა. ამ განცხადებით კი სავარაუდოდ ან ისედაც იმედგაცრუებული გულშემატკივრები კიდევ უფრო გაანაწყენა. ერთ-ერთმა პოპულარულმა გამოცემამ გამოკითხვაც კი ჩაატარა, თუ ვის ადანაშაულებენ რეალის ხომაგები ბოლოდროიდან წარუმატებლობაში. გულშემატკივართა 66.2% აზრით მთავარი დამნაშავე სწორედ პერესია, 93.8% კი ჩავარდნას მთავარ მწვრთნელ რაფაელ ბენიტესს საბრალებს. შეგახსენებთ, მადრიდის რეალმა ესპანეთის ჩემპიონატის ბოლო ორ ტურში ორი მარცხი იწვნია, სევილიასთან 2-3 წააგო, ბარსელონასთან კი 0-4 და 12 ტურის შემდეგ გათამაშების ცხრილის ლიდერ ბარსელონას 6 ქულით ჩამორჩება.
დიდი მადლობა ოთარ, ეს იყო ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტის სიახლეები წარმოგვიდგინა და გაგვაცნო მოკლედ რეალში ამ დრომდე.
როგორი ნებათა ღელვა ყოფილა. მე მახსოვს პატარა რო ვიყავი, ჯერ სკოლაში რო ვსწავლობდი, ანუ არა ბოლო კლასებში, უფრო ქვემოთა კლასებში, როგორი მეგონა რომ ეს რეალი იყო კარგი და გადასარევი გუნდი და მაგაზე კარგი არაფერი არსებობდა, იმიტომ რომ მე მგონი ყველაზე სიმპათიური ბიჭები მაშინ მან თამაშობდა, უფრო სწორედ მე ყოველ შემთხვევაში ესე მეგონა.
კარგადაც თამაშობდნენ.
კი, ხო, მაშინ მე მგონი კარგადაც თამაშობდნენ. ცოტა რაღაცა გულდასაწყვეტია, რომ დღეს რაღაცა ესეთ ამბებში არის გახვეული. თუმცა მე მგონი მას მერე ბევრი დრო გავიდა და ამ რეალმა იცვალა იერსახე. არა, და თო დღეს მათ აღარ გულშემატკივრობ ევროპა.
კარგი, ეხლა მარიამ შავგულიძე გვეტყვის, თუ საიდან ექნება დღეს ჩართვა, ექნება თუ არა ჩართვა საერთო და რა თემას გააკეთებთ?
ჩვენ დილით უკვე ვუთხარით ჩვენს მსმენელებს პრინციპში, რომ დღეს მექნებოდა ჩართვა. დღეს მსურს იმ ხატრებს გავესაუბრო, რომლებიც მშრალი ხედის მიმდებარე ტერიტორიაზე არიან. მე ძალიან ხშირად ვყვები ხოლმე მას შემდეგ, რაც ჩვენი გადაცემა დაიწყო, სხვადასხვა გამოფენების შესახებ, მხატვრების შესახებ, რომლებიც თავიანთ ნამუშევრებს სხვადასხვა გალერეებში ფენენ, ან ხელოვანების შესახებ, რომლებიც ინსტალაციებს აკეთებენ. მოკლედ, ხშირად ვაშუქებთ ხოლმე ამ ამბებს. მაგრამ არიან მხატვრები, რომლებსაც არ აქვთ ეს საგალერეო სივრცე, სადაც შეუძლიათ რომ თავისი ნამუშევრები დამთვალიერებელს აჩვენოს, გაყიდოს და ზუსტად ისევე იცხოვროს, როგორც დანარჩენი მხატვრები ახერხებენ ხოლმე ამას. ამიტომ დღეს გადავწყვიტე სწორედ მათთან მივიდე და გავიგო, როგორია ეს საგალერიო ცხოვრება ღია ცის ქვეშ. რას ფენენ, მიყიდულობს ამ ნახატებს, ვინ ათვალიერებს, რას ხატავენ საერთოდ თავად. მოკლედ, მე მხატვრებს გავესაუბრები, რომლებიც ახერხებენ, მიუხედავად იმისა, რომ არ აქვთ კონკრეტული საგალერიო სივრცე, რომ მაინც მიიტანონ თავიანთი ნამუშევრები დამთვალიერებლებამდე, მოქალაქეებამდე, რომლებსაც აქვთ სურვილი, რომ მენ შეიძინოთ სხვადასხვა ნამუშევრები. ასე რომ მეორე საათის ბოლოს სატელეფონო ჩართვით დაგიბრუნდებით და ვისაუბრებთ ღია ცის ქვეშ მდებარე გალერიაზე.
ხო, მშრალი ხედი და მისი მიმდებარე ტერიტორია ჩემთვის ეს რაღაც განსაკუთრებული არის, იმიტომ რომ თუ რა მის ნახვა მინდა, ანუ ბელ რაღაცა მინდა რომ წარსულში დავბრუნდე ხოლმე, ხშირად ამ ქუჩაზე რომ ჩავივლი ხოლმე, ერთიანად მახსენდება ის 90-იანი წლებით ამ მოყოლებული რაღაცა.
შეიძლება უფრო ადრეული ხანად გაიხსენო და შენ არ გახსოვს და ჩვენ არ გახსოვს, მაგრამ ხო აი მაგალითად სტალინის პორტრეტებია გამოფენილი, რაღაცა ძველი მედლები და ასე შემდეგ, ხო, ბროლის ჭურჭელი, რაღაც საოჯახო არქივებია, ასე რომ მაგალითად დროში მოგზაურობისთვის შესაძლებელია. თუმცა აი ეს ნაწილი, რაღაც მარიამი საუბრობს, მართლა საინტერესოა და გონია რომ საინტერესო იქნება მხატვრებს ვკითხოთ, ისიც რამდენად უწევთ მათ მომხმარებლის გემოვნების და სურვილების გათვალისწინება, იმიტომ რომ ნიჭი მაქვს კომერციული მიზნებიდან გამომდინარე, ისინი გარკვეულწილად ქმნიან იმას, რაც კარგად იყიდება და რაღაც ნაწილი იმისა, რასაც აკეთებენ სხვა სივრცეში არის განთავსებული. ასე რომ მარიამ, სულ მოუთქმელად ველით მომდევნო საათს, მეც გქონია რომ საინტერესო იქნება ამ ადამიანების ხმის გაჟღერება ჩვენს ეთერში.
ახლა მუსიკას მოუსმენოთ და მუსიკის შემდეგ დაგიბრუნდებით. აი ხოც რომ მითხარო ამ მუსიკის მელოდია წაიღიღინეო ნამდვილად ვერ წავიღიღინებ. იმიტომ არა რომ სმენა არ მაქვს, სმენა მაქვს და
აბაში ჩვენი სმენელი არ არის დაწმუნებულა, იმიტომ რომ შეიძლება პერიოდულად ღერი ხოლმე მათთვის და მე კიდებით უმეტეს, იმიტომ რომ
ეს ეს რაღაცა ვერ ავყევი ამ მუსიკას, იმისთვის მიხედავთ რომ ალბათ ბევრისთვის
თუმცა
ნაცნობი კომპოზიციაც იყო.
თუმცა ესეთი სიმღერების მოსმენა კარგია ხოლმე, რაღაც მოთმინების სავარჯიშო სავით არის, რომ აი რამდენხარ შეიძლება ისმინა, რამდენხარ შემოგწყიდება. მხიარული ამბავია. ახლა მოусმინოთ აფიშას, 8 საათი და 45 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი აგრძელებს სალექციო კურს „არის თუ არა ტექსტილი ხელოვნება“. სალექციო კურსის მიზანია ტექსტილის მნიშვნელობის განსაზღვრა თანამედროვე რეალობაში. ნოემბრისთვის სტუმარია არტისტი ქეთევან ბასი. ის ფართო საზოგადოებას გააცნობს თავის შემოქმედებას, ისაუბრებს იმ გავლენებზე, რაც მისმა შემოქმედებამ განიცადა ტექსტილზე მუშაობის პროცესში. ლექცია 17 საათზე დაიწყება. დღეს 19 საათზე გალერეა „წითელი კვადრატი“ გეპატიჟებათ ელენე ახვლედიანის გამოფენის გახსნაზე. გამოფენის გახსნაზე დასწრება უფასოა და მისი დათვალიერება შესაძლებელია 9 დეკემბრამდე ყოველდღე 12-დან 19 საათამდე. 18 საათზე და 30 წუთზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმი თბილისის ისტორიის მუზეუმში გიწვევთ გამოფენის გახსნაზე სახელწოდებით „ქაღალდის ინოვაციები“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება კოლექცია „ამატერასის ნაწილი“, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ზომის ქანდაკებასა და ინსტალაციას, საზოგადოებრივი ხელოვნებისა და ქანდაკების სხვადასხვა პროექტებს. გამოფენის პარალელურად გაიმართება იაპონელი მხატვრის შაჰირო ნიშოურას კალიგრაფიის პრეზენტაცია. გამოფენა 4 დეკემბრამდე გაგრძელდება. ბაია გალერეაში 30 ნოემბრამდე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ დათუ არჩილ სულაკაურის გამოფენა სახელწოდებით „სივრცე ენკაუსტიკა“. ჩაის მოყვარულთათვის კი თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის იაპონური მიმართულების სტუდენტი სალმე პაჭკორია გაგიზიარებთ იაპონიაში მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას. საღამოზე ჩატარდება ჩაის გამარტივებული ცერემონია. ასევე ჩაის ცერემონიის დროს გამოყენებული ჩაის ჭურჭლის გამოფენა საღამო 19 საათზე დაიწყება და მასზე დასწრება თავისუფალია.
აფიშა მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო. ძალიან საინტერესო ღონისძიებები არის დღეს დაგეგმილი თბილისში. მედი არის რომ დაგეხმარებათ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იმაში, რომ დღევანდელ დღეს უკეთ დაგეგმავთ. ეხლა კი დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ. კერძო ზუგდიდში გასულ წლისაგან განსხვავებით გლეხები წელს თხილის მცირე მოსავალზე საუბრობენ. ისინი ოჯახების ერთ-ერთ მთავარი შემოსავლის წყაროდ თხილს მიიჩნევენ და სწორედ ამიტომ უკმაყოფილოები არიან ახალი თხილის ფასითაც. მოსახლეობა ვერც ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციულ საზღვარზე ახერხებს თხილის გადმოტანას. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
კალში მცხოვრები მოსახლეობა თხილის ზუგდიდში ტრანსპორტირებას ვერ ახერხებს, რადგან ადმინისტრაციულ საზღვარს რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ზუგდიდის წარმომადგენლობაში განგვიმარტეს, რომ ამ საკითხზე ლეგიტიმური მთავრობა მუშაობას აგრძელებს.
რაც შეეხება იქაურ ჩვენ მაცხოვრებელ მოქალაქეებს, რომელთა სურს თხილი გადმოიტანონ აქეთ ოკუპირებული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მათ დიდად ზღუდავს ეს რუსი ოკუპანტები. ისინი ყველანაირად ცდილობენ საზღვრის გადაკეტვას და ცდილობენ იმას, რომ ქართული მოსახლეობა არ გადმოიდეს ოკუპირებულ საზღვრის აქეთ. ამ მხრივ მინდია, რომ ეს მუშაობა და მუშა პროცესია ეს მდგომარეობაში, რომ წინას არ ვერაფერზურგებთ.
გალის რაიონ სოფელ გაგიდას მკვიდრი მამაკაცის თქმით, თხილის სეზონის დადგომისთანავე სოფლებში მკაცრდება მდგომარეობა.
გენერალური გზის მარცხენა მხარე ეკუთვნის ოცილეს მარჯვენა კვარცეს და ქვედაზნა არის გალის რაიონი. და არის სოფლები, სადაც არაფერს არ იხდიან, მარტო მიწის გადასახადს იხდიან, არის სოფლები, სადაც ხილსაც იხდიან და იმის გადასახადსაც იხდიან. ხუთ ლარამდე ახსევდა ყოველთვის და ახლა წელსაც იგივე განმეორდება, ვიდრე რო თურქეთში არ არის შემოსავალი წელზე.
რესპონდენტმა ის სოფლები ჩამოგვითვალა, სადაც სოფლის მოსახლეობა აფხაზურ მხარეს ბაჟის სახით 100 კილოგრამამდე თხილს უხდის.
ბაზის სახით ეხლა ზედა ზონებში ტყვაჩელის რაიონში 100 კილოგრამამდე არის და ქვედა ზონები უკვე განთავისუფლებული, ქვედა ზონა განთავისუფლებულია ამ გადასახადებისგან. შემავალი სოფლები არის წარჩე, ჩორტოლი, ბედია, გომორისი, ოქუმი, რეცხი.
თხილი სიმინთან ერთად ოკუპირებულ გალის რაიონში იქ მცხოვრები მოსახლეობისთვის ერთადერთი შემოსავლის წყაროა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და თქორძე მარიამ შავგურდიძე. მუშაობთ ახალ ამბებს კი 8:00-დან 11:00-ის ნახევრამდე სოფო ვასაძე გაგაცნობთ ხოლმე, ეს არის თავისუფლების დილა. ეხლა კი ვიქტორიის დრო დადგა, 2998-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ რომ იმ შემთხვევაში თუ გეცდინებათ სწორი პასუხი, შეგიძლიათ რომ დარეკოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და ბუნებრივად თუ იქნებით პირველები, მაშინ საჩუქრად გადმოგცემთ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წესები, ვინც არიცით, გეტყვით, რომ არის ძალიან მარტივი, მოისმენთ ორ მინიშნებას ჩვენი გადაცემის განმავლობაში. სწორედ ეს მინიშნებები დაგეხმარებათ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ამჯერად უკვე მწერლის გამოცნობაში. მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ. 2998-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. 1952 წლის 7 ივნისს დაიბადა სტამბულში თურქული პოსტმოდერნისტული ლიტერატურის წამყვანი რომანისტია და მწერალი, საკუთარ სამშობლოში უზომოდ პოპულარული მწერლის მკითხველთა რიცხვი დღითი დღე იზრდება თელს მსოფლიოშიც. მისი ნამუშევრები თარგმნილია 40-ზე მეტ ენაზე, მიღებული აქვს წამყვანი თურქული და საერთაშორისო ლიტერატურული ჯილდოები. 2006 წლის 12 ოქტომბერს ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა ლიტერატურის დარგში თურქეთის პირველი მოქალაქე, რომელიც ნობელის პრემია მიიღო.
თუმცა აქ ვეუბნოთ გოთისიც, რომ ის არის თურქეთის მოქალაქე, რომელსაც უწევს თურქეთში დაცვით სიარული, იმიტომ რომ თურქეთის მართველობის მიერ არც ისე კარგად არის მიღებული და ხშირად იმასაც კი ადანაშაულებენ ხოლმე განსაკუთრებით რადიკალები, რომ თურქეთს დასავლეთში ცუდად წარმოადგენს და ასე შემდეგ. მოკლედ ესე მარტივადაც არ არის.
მიყვარს ეს წერალი ისე.
იცი რა, მე მიყვარს მისი რიგი დაწარმოებები, უფრო წერილები და ასე შემდეგ. მაგალითად, სადაც წერილობაზე ლაპარაკობს, ერთი კიდე ციგდიც აქვს. რომანების რამდენიმე რომანი მომწოს. მოკლედ, არსებობს რომანები, რომელიც საერთოდ ვერ წავიკითხე, თუმცა მგონია, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი ადამიანია საქართველოს, ანუ ზოგადად მსოფლიოსთვის და ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მის ესეთ მეტნაკლებად დოკუმენტურ პროზაში ბევრი საერთოს დახვა შეიძლება საქართველოს ცხოვრებასთან. ნუ თურქეთი არ არის დაშორ ჩვენ გადასა, რომ ბევრ საერთოს ნახავთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ ერთი ბიჭი ესეთი მუსულმანური ქვეყნიდან წავიდა და ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა. მისი პირადი ცხოვრებაც საინტერესოა, მოკლედ საინტერესო ადამიანია.
ჩვენ გამარჯვებული თუ გვეყოლება ამას მომდენო საათში გეტყვით აუცილებლად.
შევახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი კიდევ ერთხელ, 9:88-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2 უნდა აკრიფოთ წინ, ვინაიდან ეს არის ქალაქის ნომერი. 2-9-88-327 წყა წარმატებებს გისურვებთ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი ესეთი საუბრის შემდეგ მაინც ეჭვგეპარებათ, ნამდვილად იცით თუ არა სწორი პასუხი და თუ მომდევნო საათში კიდევ ერთ მინიშნებას შემოგთავაზებთ, ასე რომ აუცილებლად დაგეხმარებით იმაში, რომ მიიღოთ თქვენთვის განკუთვნილი პრიზი. ახლა კი მუსიკალურ ამბავს მოусმინოთ, ხო?
მუსიკალურ ამბავსაც მოусმინოთ. გუშინ, როდესაც ნახულობდი თუ რა იყო ესეთი ახალი მუსიკალური ამბავი, კი არა და ეს მუსიკალური კლიპიან თუნდაც რომელი აუდიო ვერსია გამოქვეყნდა მუსიკალურ ჩარტებში და ვინ ლიდერობდა, უცბად ადამღაც გადამაწყდა მის ელიოტისა და ფარელის დუეტი. მის ელიოტი გამახსენდა, მე მგონი რომ ერთ-ერთი გამორჩეული სახე არის აი რეპში, ქალთა სახეები რეპში. თუ შეიძლება რომ ესე ითქვას, ხო? ეს
ბავშვობაში ამას არ ვწერ.
სკოლაში თემა როგორია, მაგალითად, ქალთა სახეები რეპში ძალიან საინტერესო იქნებოდა, მაშინ დიდი თავი აუცილებლად მისელიოტს დაეთმობოდა. მისელიოტი დაბრუნდა, მოკლედ, მართალია არ მომეწონა მისი ბოლო ნამუშევარი, რომელიც 12 ნოემბერს როგორც გითხარით დაიდო YouTube-ზე ფარელთან ერთად და უკვე 15 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს, მაგრამ ერთი კარგი რამ გააკეთა ამ სიმღერაში ვერამ, როგორც გითხარით, გაგვახსენა მსმენელებს 1990-იან წლების დასაწყისში, რომ არსებობდა ესეთი R&B ჯგუფი სისტა და მათი სადებიუტო ალბომი For All the Sisters Around the World. სწორედ აი ამ სისტას ერთ-ერთი გამორჩეული სოლისტი იყო მის ელიოტი. 1971 წელს დაიბადა. სკოლაში სწავლის პერიოდში გადაემისა, რომ კლასელების განწყობაზე ზრუნავდა და როგორც თვითონ იხსენებს, ერთგვარი აღარ ჯამბაზის როლსაც კი ასრულებდა ხოლმე კლასში. ასევე იყო ძალიან კარგი მოსწავლე. იმის გამო, რომ შუალედური ტესტირება მეოთხე კლასში წარმატებით გაიარა, ორი კლასი წინ გადასვეს, ანუ მეოთხე კლასიდან პირდაპირ მეექვსე კლასში აღმოჩნდა. თუმცა ელიოტს მძიმე ბავშვობა ჰქონდა, იმის მეხოთებს თვათ სკოლაში კარგად სწავლობდა, ის სახლში პრობლემები ჰქონდა. წარმოიდგინეთ, სკოლის მოსწავლე გოგო მეგობრის სახლში იმის შიშით არჩებოდა, რომ შინ დაბრუნებულს დედა ნაცემია შეიძლება გარდაცვლილიც კი ენახა. იყო შემთხვევები, როდესაც ელიოტს იარაღიც კი დაადო მამამისმა შუბზე. თურმე 14 წლისამ დედასთან ერთად გადაწყვიტა გაქცეულიყო სახლიდან. ასეც მოიქცნენ, თუმცა ბევრი წელი შიში ცხოვრობდნენ, რომ მათ ერთ დღესაც იპოვიდა მამის. და დღესაც ინტერვიუებს თუ გადახედავთ მის ელიოტის, ის ძალიან იშვიათად ახსნებს ამ თემას, მაგრამ როცა კი ახსენებს, ამბობს არასოდეს არაპატიებს თავის მშობელს, აი მსგავს აქციას. აი ესეთი რთული ბავშვობის მიუხედავად ელიოტმა მოიკრიფა ძალა და როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, 1990-იან წლებში ჩდება ჯგუფ სისტაში. მსოფლიოს მასშტაბით გაყიდული აქვს 24 მილიონი ჩანაწერი, სინგლების ჩათვლით და 30 მილიონი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამგვარად იგი ყველა დროის მეორე ყველაზე პოპულარული რეპერი ქალია, ის ერთადერთი რეპერი ქალია, რომელსაც რიას მიერ სერტიფიცირებული 6 პლატინის ალბომი აქვს, მათ შორის 1-2 პლატინის. მოკლედ აი მისებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მისი არის მის ელიოტი. და ახლა ჩვენ მოვისმენთ ძალიან კარგ სიმღერას. ეს არის მისი ბოლო ნამუშევარი,
რომელიც არ მოგეწოდა. ეს არის მისი უფრო წინა ნამუშევარი, რომელიც მოგეწოდა.
კი, და ეს რაღაც რა თუ მუსიკალურ ამბავს მე ვაკეთებ ხოლმე, მე თვითონ წყვეტ რომელი სიმღერა გავუშვით ამ თუ იმ შემსრულებლის. მოგეთ მოუსმინოთ მის ელიოტს.
Like a vulture, see my hips and my tips so tight. See my ass and my lips don't chi. Lost a few pounds in my whips, oh yeah. It's the kind of beat that go ba ta ta, ba ta 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 ta. Sex me so good I say blah blah blah. Work it, I need a glass of water. Boy oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet yet. It's your primitive, it's wet yet. If you got a big, let me search it. If I know how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wetting yet. It's your primitive, it's wetting yet. If you're a fly gal, get your nails done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Let's get drunk, it's gonna bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster? See the Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a bitch that's even better. I'll make you hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, begins the gal, listen me with your own. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your brains and your mouth full of phones. Love the way my ass go, ba-boom, ba-boom, boom. Keep your eyes on my ba-boom, ba-boom, boom. They think you can handle this, ka-donk, ka-donk, donk. Take my thong off and my ass go boom. Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet.
if you got a big, let me search you. To find out how hard I gotta work you. It's your primitive and fine yet. It's your primitive and fine yet. Boys, boys, all type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათი შესრულდა და გრძელდება თავისუფლების დილა 107.4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. შესაბამისად ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე ნასტასია არაპული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე, ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძისგან ვისმენთ. ახალ ამბებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ მოისმენთ. გარდა ამისა, გადაცემის ამ ნაწილში 9-დან 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნება ჩვენი სპეციალური მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებზე სასაუბროდ. გადაცემის ამ ნაწილში სტუმრად გვეყოლება ქართველი დიზაინერი იაკო ქუთათელაძე, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ იმაზე, რამდენად რეალურია საქართველოში წარმოებული პროდუქციით საკუთარი თავის შენახვა და ამისთვის ბიზნესის სახის მიცემა, რამდენად შესაძლებელია ზოგადად ქართული პროდუქციის მსოფლიო ბაზარზე გატანა. რამდენიმე წუთში შეგვეძლება იაკოსთან საუბარი, თუმცა მანამდე 9 საათსა და 1 წუთზე მოусმინოთ ახალ ამბებს, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით რადიკალ ისლამური სახელმწიფო სახელით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაზე გამოძიება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაწყებულია. არის თუ არა საქართველოს მხრიდან დამატებითი უსაფრთხოების ზომები მიღებული, უსაფრთხოების სამსახურში არაკონკრეტებენ. ინტერნეტში ქართველი ხალხის მიმართ ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო სახელით თითქოს და მებრძოლების ვიდეო მიმართვა გავრცელდა. ქართულ ენაზე მოსაუბრე პირები ქართველი ხალხის და საქართველოში მცხოვრები მუსლიმების მიმართ საუბრობენ. ისინი მუსლიმებს ისლამური ხალიფატის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ, საქართველოს კი ხალიფატის შემოსვლით ემუქრებიან. ქართველ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელმა ტარიელ ნაკაიძემ ისლამური სახელმწიფო სახელით გავრცელებული ვიდეოს შესახებ განაცხადა. რადიკალ ისლამური სახელმწიფო სახელით გავრცელებულ ვიდეოში ოსტატურად არის გამოყენებული ყურანის ციტატები, საიდანაც სათავისო ინტერპრეტაციებია გაკეთებული და ძალადობისკენ მოწოდებებია. მისივე განმარტებით მუსლიმი მრევლის წინამძღვრები უნდა შეეცადონ აღნიშნული ციტატების განმარტებას და მრევლისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდებას. ინტერნეტში ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო სახელით ქართველი ხალხის მიმართ გავრცელებულ ვიდეოსთან დაკავშირებით თავისუფალი დემოკრატები უახლოეს პერიოდში პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის შეკრებას ითხოვენ. როგორც პარლამენტის ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარემ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრმა ირაკლი ჩიქოვანმა განაცხადა, პირველ რიგში აუცილებელია მოხდეს შესაბამისი სამსახურების სრული მობილიზება, აღნიშნულ ვიდეოზე ასახული პირების სრული იდენტიფიცირების, მათი კავშირების, მათ მიერ საქართველოს დატოვების და შესაძლო შემდგომი ნაბიჯების განსაზღვრასთან დაკავშირებით. 23-25 ნოემბერს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედგარს რინკევიჩი სტუმრობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ლატვიელ კოლეგას ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მასპინძლობს. დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართება ოფიციალური შეხვედრა. მხარეები განიხილავენ როგორც ორ მხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში თანამშრომლობის საკითხებს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი დაათვალიერებს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ დიც და პატივს მიაგებს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს. ვლადიმერ პუტინმა საუბარი გამართა ირანის უზენაის ლიდერთან აიტოლა ალი ხამენეისთან. თეირანში 23 ნოემბრის შეხვედრა შეფასდა როგორც კონსტრუქციული კრემლის წარმომადგენლის დიმიტრი პესკოვის მიერ. ირანი და რუსეთი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავარი მხარდამჭერები უარყოფენ ამერიკის შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების მოწოდებას, რომ ასადი უნდა გადადგეს. რუსეთი სამხედრო საჰაერო ოპერაციას ახორციელებს სირიაში და ბომბავს ასადის მოწინააღმდეგე, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაწვრთნულ ძალებს და აცხადებს, რომ ექსტრემისტებს ებრძვის. რუსეთის პრეზიდენტი 2007 წლის შემდეგ პირველად 23 ნოემბერს ჩავიდა თეირანში გაზის ექსპორტიორი ქვეყნების ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად. Belgiis politsiam Parizis tavdasmebtan dakavshirebit kidev 5 piri daakava 23 noembers, manamde 16 katsi daakaves 22 noembers gvian sagamos. Belgiis prokuratoris tsarmomadgelnis Erik Vandersiptis ganzkhadebit dakavebulta shoris veragmoachines 13 noembris tavdasmebis ert-ert mtavar organizatorad ejmitanili Sabrangetshi dabadebuli Salah Abdesalami. 22 da 23 noembers dakavebulebi ki dakitqvis shemdeg gaatavisuples. Belgia arapirebs detalebis gamokveqnebas vin daakaves da rabraldebit gamojiebis ინტერესების გამო, რადგან უსაფრთხოების ოპერაცია გრძელდება. პოლიციის ცნობით, ჩხრეკებისას მათ იარაღი არ უნახავთ. პრემიერ-მინისტრის ჩარლზ მიშელის განცხადებით, სკოლები და მეტრო 25 ნოემბერს განაახლებენ მუშაობას. ღამის რეიდები სამართალდამცავებმა ბრიუსელში 19 სახლში, ხოლო შარლერუაში 3 ბინაში ჩაატარეს.
საათი და 5 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს მოუსმინენ ცოფობასანძე მოგვიყვა ახალი ამბები. ახალი ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შეგიძლიათ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. ახლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ განმეორებით. სიუჟეტი ეხება მნიშვნელოვან თემას. ეს არის ერთგვარი გაგრძელება იმისა, რაზეც სოფომაც ისაუბრა დავით ბორჩაშვილის ბრალზე და მის კავშირზე ტერორისტულ ორგანიზაციებთან. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლით, რომელიც უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში ან უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებულ ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებას ან ტერორისტულ საქმიანობაში მის დახმარებას შეეხება. ნინო ხარაძე მუშაობდა თემაზე, როგორც უკვე გითხარით, უფრო ვრცლად სწორედ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეგვიძლია მოვისმინოთ.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ დაკავებული დავით ბორჩაშვილი ადასტურებს, რომ სირიაში იმყოფებოდა, თუმცა უარყოფს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა ბორჩაშვილის ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა. მისივე ინფორმაციით დავით ბორჩაშვილი აცხადებს, რომ კავშირი ჰქონდა სირიის თავისუფალ არმიასთან, რომელიც ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს და ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი საქმის მასალებს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულ დეპარტამენტში გაეცნო. შენობიდან გამოსვლის შემდეგ განაცხადა, რომ ბორჩაშვილის წინააღმდეგ საქმის მასალებში ძირითადად ერთი წლის წინ დაწყებული გამოძიების მასალები დევს, რომელიც პანკისელების მიმართ არის დაწყებული. ადვოკატის ინფორმაციით საქმის მასალებიდან ჩანს, რომ უშუალოდ ბორჩაშვილის მიმართ გამოძიება ორი დღის წინ არის დაწყებული, ისიც იმ ვიდეოების გამო, რომელიც YouTube-ზე აიტვირთა ანონიმური მომხმარებლის მიერ 21 ნოემბერს და რომელშიც გელა ნიკოლაიშვილის განცხადებით დავით ბორჩაშვილი აღბეჭდილი კიდევ რამდენიმე მამაკაცთან ერთად, რომლებიც კოლონაში პიკაპის ტიპის მანქანით გადაადგილდებიან თურქეთის საზღვართან, რომელიც სირიიდან ასობით კილომეტრითაა დაშორებული.
ორი ტომის 99% აბსოლუტურად არანაირად არ ეხება ბორჩაშვილს. ბორჩაშვილს რაც ეხება, ის თქვენც იცით. თქვენც ნახეთ. ეს არის და ეს. აქედან გამომდინარე, თუ ამაზე ვინმე იტყვის, რომ რაც თქვენ ნახეთ და რაც ყველა დიახ, რაც ყველა მიცის, ეს არის საფუძველი ადამიანის მიმართ ბრალის წაყენების, ნუ მაშინ არ ვიცი. გავრცელებული ვიდეო მასალების ავთენტურობას ვადასტურებს და ამას ადასტურებს ექსპერტიზის დასკვნაც. ამას არავინ არ უარყოფს.
დავით ბორჩაშვილი 22 ნოემბერს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მას შემდეგ დააკავეს, რაც პირველ მცდელობაზე საქართველოში არ შემოუშვეს და თურქეთში დაბრუნებულის დეპორტაცია განხორციელდა. დავით ბორჩაშვილი საქართველოში დედასთან ერთად ბრუნდებოდა. ის ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაში იმყოფება. კლინიკის დირექტორის მოადგილის მარინა გელანტიას ინფორმაციით, დავით ბორჩაშვილს მენჯ ბარძაყის არეში აღენიშნება რამდენიმე თვის წინ მიყენებული ჭრილობა, რომელმაც ორგანიზმში ინფექცია გამოიწვია, რის გამოც ოპერაციის გაკეთებაა დაგეგმილი. ჟურნალისტი სულხან ბორძიკაშვილი დავით ბორჩაშვილის თანასოფლელია. ბანკის ისხეობის სოფელ ჯოყოლოს მკვიდრი სულხან ბორძიკაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ 29 წლის დავითი წლების განმავლობაში მწყემსად მუშაობდა. რადიკალური იდეებით არ გამოირჩეოდა და როგორ მოხდა სირიაში, მისთვის უცნობია. სულხან ბორძიკაშვილის თქმით, დავითი სირიაში ყოფნის თაობაზე უცნობი იყო მისი ოჯახისთვისაც.
როგორც მითხეს, სადღაც 1 წლის წინ, ანუ წინ გამოვიდა ის ასე თქვა თურქეთში და იქამდე რამდენი ხნის წასულია, ზუსტად არ ვიცი, ანუ ვერიტრის ადგილზე სირიაში, ის მითხეს, რომ ანუ იქ სირიაში, ანუ ეს ვიდეო გადაღებული როდესაც არის, ანუ სირიაში ორი წლის წინ არის გადაღებული, იმის მერე კიდევ ყოფილა საქართველოში გადმოსული, აქაც იყო და მერე ისევ უკან წასულა და ანუ რაღაც პერიოდს ზუსტად ვერ დავასახლებ, რომ ამდენი დრო იყო.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ აღწელებს ინფორმაციას დავით ბორჩაშვილი საქართველოსი არ შემოშვების საფუძვლების თაობაზე. კავკასიოლოგ ალეკო ყვახაძეს უჭირს იმის თქმა, თუ რა საფუძვლით ეთქვა უარი დავით ბორჩაშვილს საქართველოსი შემოსვლაზე, თუ ის საქართველოს მოქალაქეა. ალეკო ყვახაძის თქმით, დავით ბორჩაშვილი საქართველოში ბრუნდებოდა იმის გამო, რომ თურქეთში ყოფნის ლეგალური ვადები ეწურებოდა და სამკურნალოდ საჭირო სახსრებიც აღარ ჰქონდა.
სავარაუდოდ ქართულმა ძალობებმა იცოდნენ, რომ ეს ადამიანი იღებდა მონაწილეობას შეერაღებულ კონფლიქტში სირიასა თუ ერაყში, და შესაბამისად ასეთი მაღალი რისკის მატარებელი პიროვნების საქართველოს ტერიტორიაზე შემოშვება მათ არ უნდოდათ და უნდოდათ ისე უკან გაეშვათ, და უბრალოდ მათ უფრო უღირდათ, რომ ის ყოფილიყო სადმე სხვა ტერიტორიაზე და არა საქართველოში, თუნდაც ციხეში. მაგრამ ვინაიდან თურქეთის მხარე მათ არ მიიღო, შემდგომ უკვე იძულებითი ზომები მიიღეს და დააპატიმრეს ეს ადამიანი.
ალეკო ყვახაძის თქმით, საქართველოდან სირიაში წასვლის მსურველთა რაოდენობა მკვეთრადა შემცირებული. ბოლო 6 თვის განმავლობაში საქართველოდან სულ 2 მოქალაქეა წასული. რაც შეეხება დავით ბორჩაშვილს, პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით მისთვის პატიმრობას ითხოვს, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. მისი დაცვა საქმეში არსებული მასალების შინაარსიდან გამომდინარე.
ეს იყო ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, არ მხოლოდ ნახვა, არამედ მოსმენა წაკითხვა და ასე შემდეგ. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს შესაბამისად ის მასალები, რაც ჩვენს ვებგვერდზეა დაგროვილი. უფრო მეტია, ვიდრე ადრე იყო, და არა მხოლოდ აუდიო ფორმატში, არამედ ვიდეო ფორმატშიც მაუწყებლობთ. შესაბამისად შეგიძლიათ გადაცემების ვიდეო ჩანაწერების ნახვაც. ახლა კი ეთერს ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. იაკო ქუთათელაძეა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი. იაკო, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან მოხვედი დილას. სმენელებს ვეტყვი, რომ იაკო ქუთათელაძე არის დიზაინერი, რომელიც ერთად ინტერიერის აქსესუარებზე მუშაობს, განათების სისტემებზე და ასე შემდეგ. იაკო, რამდენად არის მოთხოვნა საქართველოში ესეთ ექსკლუზიურ დიზაინერის მიერ შექმნილ ნივთებზე და რა ითვლება მოთხოვნა? ანუ დაახლოებით რა რაოდენობის ნივთებს ყიდი, როგორც უფრო მოსახერხებელი იქნება შენთვის, თვიურად, წლიურად, ანუ გარკვეულწილად ციფრებზეც რომ გვითხრა ცოტაოდეთ.
მართალი რომ გითხრა, სამწუხაროდ ცოტა მძიმე სიტუაცია. მოთხოვნა, იცი რა, ცოტა განსხვავებული სიტუაცია, იმიტომ რომ ადამიანებს ძალიან მოწონთ პროდუქცია, უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში შესაძლებლობა არ აქვს შეიძინოს. ანუ მე მგონია რომ მოთხოვნა ბევრად მეტი იქნებოდა.
ასეთი ღარიბი ქვეყანა რომ არ ვიყო,
ხო, ანუ შესაძლებლობა რომ ქონდეს ოდნავ უფრო მეტი, იმიტომ რომ აშკარად იგრძნობა რომ ძალიან უნდა, მაგრამ აი რაღაცნაირად თავს იკავებს, ოდნავ უფრო იაფასიანს შეიძენს ურჩევნია, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ აქვს ამის შესაძლებლობა. მაგრამ არის რაღაც გარკვეული კატეგორიის, ვთქვათ რა, სეგმენტი, რომელიც ანუ რომელსაც შეუძლია რომ ეს შეიძინოს, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ ეს დიდი რაოდენობის.
ანუ ძირითადად ჩემი მომხმარებლები არიან ცალკეული პირები, რომლებიც ახლისთვის ყიდულობენ შენს ნივთებს, თუ ეს არის რაღაც ბიზნესი, რომლებსაც ოფისისთვის ან რაღაც კომერციული ფართისთვის ჭირდებათ ცალკეული ნივთები, და იმისათვის რომ რაღაც კარგად წარმოდგნენ დიზაინერის ნივთები თავლამაზებენ ინტერიერს.
იცი რა, ორი სხვადასხვა ეს არის მიმართულება, ვთქვათ, ერთი არის, როდესაც მე ვთქვათ ქმნი ჩემს ნამუშევრებს, რაღაცა კოლექციას ვაკეთებ, ვთქვათ, ახალს, ჩემი ვთქვათ პირადი სურვილებიდან გამომდინარე, და შემდეგ ის უკვე ვთქვათ მოწონების შემთხვევაში იყიდება, ხო, მყიდველი ყიდულობს, იმიტომ რომ უბრალოდ მოწონს. და მეორე შემთხვევა, როდესაც შეკვეთას იღებ, ვთქვათ, რომ კონკრეტულად რაიმე გააკეთო, ესეთი შემთხვევა ძირითადად უფრო კორპორატიული შეკვეთებია ხოლმე, როდესაც რაღაც კონკრეტულად სათავსო ჭირდებათ, ან რაღაცა დისპლეი ჭირდებათ, ხო, ან განათება ნებისმიერი სხვა რამ. ან შეიძლება ხშირ შემთხვევაში არის ისე, რომ ადამიანი, ანუ ფიზიკური პირიც უკვეთავს რაღაცა კონკრეტული მის, ასე ვთქვათ, სივრცეს, რომ მაქსიმალურად შეესაბამებოდეს, ანუ ესეთი ორი მიმართულება.
იგი მესმის, რომ საქართველო, ნუ არ არის ისეთი ქვეყანა, სადაც ბევრ ადამიანს შეუძლია ესეთი ექსკლუზიური ნივთებით ტკბობის ფუფუნების უფლება მიცეს საკუთარ თავს, და ამ შემთხვევაში პრინციპში არა მხოლოდ ამიტომ, უკვე თანამედროვე სამყაროში ჩვენ ყველა რაღაც ფიქრობთ, რომ ქვეყანას უნდა გაცდე და შენი ბაზარი იყოს უფრო მეტი, ვიდრე ერთი კონკრეტული ლოკაცია, ხო? ამ შემთხვევაში შენ თუ გაქვს უკვე გამოცდილება ქვეყნის გარეთ
ან გამოფენებში მონაწილეობის, ან რეალიზაციის, ან გარკვეული შოურუმების მოწყობის და ამდენად მარტივია, რომ ქართულმა დიზაინერმა თავი სხვაგანაც დაიმკვიდროს.
იცი რა, გამოფენებში მიმიღია მონაწილეობა, ანუ ძირითადად თქო და დიზაინერისთვის ხო, რომელიც რაღაცას აწარმოებს და რაიმე პროტოტიპს ქმნის, ყველაზე საინტერესო გამოსავალი იმისა, საინტერესო და კარგი გამოსავალი რომ ანუ საზოგადოებამ საქართველოს გარეთ გაიცნოს არის გამოფენებში მონაწილეობის მიღება, რომელიც სხვადასხვა დიდ ქალაქებში ყოველწლიურად ტარდება, თითქმის ყველა მთავარ ევროპის თქო დედაქალაქში ტარდება, მაგრამ ყველაზე მასშტაბური მაინც ფიქრობ რომ არის მილანის გამოფენა, რომელიც ნუ მართლა თავს უყრის სოფლიოში არსებულ ყველა წარმოებელსაც და დიზაინერს და ამ გამოფენის ერთ-ერთი ნაწილი არის ახალგაზრდა დიზაინერებისათვის განკუთვნილი, რომელიც 35 წლამდე ასაკის დიზაინერებს შეუძლიათ მხოლოდ მიიღონ მონაწილეობა, მხოლოდ სამჯერ, ესეც რო რაღაცა არ მოხდეს, ვთქვათ,
დასაკუთრებით
და იქ ვიყავი ორჯერ წასული, ერთი დამრჩა კიდევ, ძალიან მართლა საოცრად, ჯერ მარტო იმ ხელა ინსპირაციის წყაროა, იმიტომ რომ ნახულობ რაღაცა უამრავ ახალ რამეს და ძალიან ბევრი იდეა შეიძლება რომ მოვიდეს და თან ბევრი ანუ წარმოებელიც არის პრესსა და ანუ შენ თავს აცნობ ფაქტიურად და ძალიან კარგია.
და იაკო ამ გამოფენებზე გარდა იმისა რომ შენ თავს აცნობ, ალბათ მნიშვნელოვანია იმ შეფასებების მოსმენა ჩვენს ნამუშევრებზე, რაც უკვე პროფესიონალებისგან შეგიძლია მოისმინო, იმიტომ რომ აქ ჩვენ რომ მოგწოს გასაგებია, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ხო იმ რანგის სპეციალისტები, რაც შეიძლება ესეთ საერთაშორისო გამოფენებზე იპოვო. ამ ხრივ რამდენად გეხმარება ხო მოდა რა საინტერესო მოსაზრებები მოგისმენია, რისი გაუმჯობესება, რისი შეეცვლა, რა მიმართულების უფრო განვითარება. იცი რა,
მართალი რო გითხრა, აი, როდესაც რაღაცას წარადგენ, ესე კრიტიკულად ნაკლებად უდგებიან ხოლმე, ანუ არავინ არ მოვედა თქო დღეს, რომ იცი რა, ხოლმე
ამ ფეხი
არ გავაკეთებდი, მაგრამ ძირითადად ყველა ძალიან დადებითად არის განწყობილი და მინდა აღვნიშნო, რომ ხარისხითაც, ანუ ეს ყველაფერი ხომ არის ეს უნდა იყოს მხოლოდ პროტოტიპი, ერთი ცალი, ხო? არ უნდა იყოს მასიურად წარმოებაში გაშვებული, როდესაც იქ მიგაკ და ძირთად ეს ყველაფერი არის ხელნაკეთი და შედარება, როცა მინდა ხოლმე ვთქვათ ამ ხარისხსა და ვთქვათ სხვა დანარჩენ ხარისხს შორის, რაც იქ არის წარმოდგენილი, ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან, ამიტომ არასდროს არ მიგძვნია თავი ნაკლებად დამკვიდრებულად თუ რა, არ ვიცი როგორ.
არც უნდა გეკეთო. იაკო, გარდა ამისა, ანუ იგივე წარმოებაზე ვინაიდან მივედი და იმაზე რომ ეს ყველაფერი ხელით კეთდება, ამაზეც მინდა კითხო, რამდენად არის საქართველოში საშუალება იმის, რომ ერთის ხრივ სპეციალისტები იშოვო, რომელიც ჩვენს იდეებს განახორციელებენ, მეორის ხრივ მასალები მოიძიო ის, რაც გჭირდება და ტექნოლოგიებიც რამდენად არის განვითარებული, რომ ყველა ის იდეა, რომელიც თავში მოგდეს, შემდეგ უკვე განხორციელებული სათანადოდ გამოიყურებოდეს.
ტექნოლოგიები ნამდვილად არ არის განვითარებული, ანუ ჩვენთან მაინც ძირითადად არის ესეთი პატარა სამკროები, სადაც ყველაფერი კეთდება ხელით, ხო? ანუ ძირითადად ან ძველი დანადგარები, საბჭოთა დანადგარები, რომლებიც მშვენიერია, მაგრამ არ არის საკმარისი, ანუ რაღაც მხრივ მაინც ზღუდავს. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემ მიმართულებას მე რასაც ვაკეთებ ასე თუ ისე, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ძალიან ვიზღუდები მაგ მხრივ. და პლუს კიდე ვიცი რა, დროის, თქვათ, რაღაცა დროის პრობლემაც არის, იმიტომ რომ შესაძლოა ადამიანი ხელით აკეთებს ყველაფერს, ხო, მისი ვადები ბევრად უფრო ასე ვთქვათ დიდია და თან ფასიც, რა თქმა უნდა, მისი თამხოლოდ დამზადების ფასი ბევრად იწევს, ხო, ამიტომ გააჩნია ადამიანს რა უნდა, ანუ ორი მიმართულება არის ხელით დამზადებული უფრო არტიზან ტიპის რაღაცეები, ხო, რომელიც არის უფრო თითო-თითო, თქვათ, ან მოდენიმე და არის თქო მასიური წარმოება, ხო? გააჩნია რას უმიზნებ, ასე ვთქო, მასიური წარმოება აქ გამორიცხულია. მე ვცადე და არ გამოვიდა, ხო, იმიტომ რომ ხელით მასიურად ვერა წარმოებ.
იაკო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის, წარმატებები გისურვოთ ტექნოლოგიების განვითარება და წარმოების გაფართოება. იაკო ქუთათელაძე იყო ნადია თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი, დიზაინერი, რომელიც ერთად ინტერიერის ცალკეულ ნივთებზე მუშაობს. ახლა კი 9:18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც მარიამ შავკულიძე მოგვიმზადა.
გრძელდება შემდგომის მიწურულისთვის უჩვეულოდ მზიანი და თბილი ამინდი. ჰარის ტემპერატურა დღეს აქ 20 გრადუსამდე გადდება. ზედა 20 გრადუსი სითბოა ზუგდიდშიც მოსალოდნელი. ჰარის სოხუმში 19 გრადუსამდე გადდება. უნალექო ამინდი და 19 გრადუსი სითბო იქნება ფოთში. ჰარის ტემპერატურა ოზურგეთში 21 გრადუსამდე აიწევს. ლენტეხში 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. დღე მზიანი იქნება ახალციხეშიც. ჰარის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე აიწევს. ქუთაისშიც კვლავ მზა და 23 გრადუსი სითბო იქნება. უნალექო ამინდი და 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ცხინვალში. გორში ჰაერი 17 გრადუსამდე გადდება. თბილისშიც გუშინდერის მსგავსად მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. სიღნაღში 14, თელავში კი 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. პარალშიც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზა და 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები.
9:20 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება 107.2 FM. ეხლა ეკონომიკის სიახლეებს უნდა გადავავლოთ თვალი, რომელსაც ნინო ევგენიძე წარმოგვიდგენს. ნინო, გისმენთ.
თილამშვიდობის მოგესალმებით. ხელისუფლება ანტიდემპინგური კანონპროექტის დამტკიცების მცდელობაზე უარს არ ამბობს. ნოემბრის დასაწყისში საქართველოს პარლამენტის ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში განაცხადეს, რომ ანტიდემპინგურ კანონპროექტზე მუშაობა დასრულებულია. უახლოეს პერიოდში კანონი პარლამენტში შევა, მისი დამტკიცება კი სავარაუდოდ 2015 წლის ბოლომდე მოხდება. თუმცა აქვე ითქვა, რომ ამ ეტაპზე ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ხდება იმ რისკების გათვლა, კანონის ამოქმედების ბიზნესზე რა გავლენის მოტანა შეუძლია. ანტიდემპინგური კანონის შემოღებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიმდინარე წლის იანვარში ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გაავრცელა. კვირიკაშვილის თქმით, კანონის შემოღების მიზანი ადგილობრივი წარმოების არასამართლიანი კონკურენციისგან დაცვაა. ვიცე-პრემიერი აცხადებდა, რომ კანონმდებლობა ყველასათვის მოსაწონი ვერ იქნებოდა და შეიძლება იმპორტიორისათვის მიუღებელი, ხოლო ადგილობრივი მწარმოებლისთვის მოსაწონი ყოფილიყო. მიმდინარე წლის ნოემბერში კანონის შესახებ კომენტარი ამჟამინდელმა ეკონომიკის მინისტრმაც გააკეთა. დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, აღნიშნული კანონის მიღება უდიდესი სიკეთე იქნება. ანტიდემპინგი საგარეო ვაჭრობის შემზღუდველ ნორმებს მოიცავს, რომლებიც უცხოურ კომპანიებს ბარიერებს უწესებს, რათა მათ ის პროდუქცია, რომელიც ქვეყნის შიგნითაც იწარმოება, სავარაუდო თვითღირებულებაზე ნაკლებ ფასად არ გაყიდონ. დემპინგური ფასების წინააღმდეგ ბრძოლის არგუმენტად შემდეგი ტიპის მოსაზრებები სახელდება. ანტიდემპინგური კანონმდებლობის მომხრეები აცხადებენ, რომ სწორედ დემპინგურმა ფასებმა შეაჩერა ბოლო პერიოდში საქართველოში 6 წისქვილ კომბინატის მუშაობა. გაცილებით ადრე პრობლემა შაქრის ადგილობრივ წარმოებას შეექმნა და ეს საკითხი ჯერ კიდევ ვერ მოგვარდა. საქართველოში შაქრის ძირითად წარმოებელ კომპანია აგარის ქარხანას უკრაინულ შაქართან კონკურენციის გაწევა დღემდე უჭირს. ბოლო თვეებია ქართული ბაზარი უკრაინულმა შაქარმა ლამის წალეკოს. სულ ცოტა ხნის წინ სავაჭრო ქსელებში 1 კილოგრამი იმპორტირებული შაქარი ლარიდა 9 თეთრიდან ლარიდა 15 თეთრამდე ფასებში მერყეობდა და იყიდებოდა. ამ დროს ქართული პროდუქტის ფასი კი ლარიდა 50 თეთრი ან ლარიდა 60 თეთრი გახლდათ. შესაბამისად, ანტიდემპინგური კანონმდებლობის მიზნად ადგილობრივი წარმოების სახელდება, ანუ დაცვა სახელდება ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა ასეთ ინიციატივებს ყოველთვის აქვს მეორე მხარე, რომელიც მომხმარებელთა უფლებების შეზღუდვის პერსპექტივაზე მოწმობს. იმპორტიორებისთვის პროდუქტზე მათთვის მომგებიანი, თუმცა ბაზარზე იაფი ფასის დადების შეზღუდვა მომხმარებელს პროდუქციას უძვირებს და არჩევანის თავისუფლებას უზღუდავს, რადგან იმპორტირებულ პროდუქტს ხელოვნურად უძვირებს. მით უფრო საინტერესოა ეს ინიციატივა დღეს, როცა ლარის კურსი 1 წლის მანძილზე ისედაც მნიშვნელოვნად შეირყა, რითაც იმპორტირებული პროდუქცია ისედაც გააძვირა. ადგილობრივ მწარმოებლებს კი ეგრეთ წოდებული ფორა მისცა, რადგან ქართულ ბიზნეს მუშახელი არ გაძვირებია, ისევე როგორც ხშირ შემთხვევაში არ გაუძვირდა ადგილობრივი ნედლეულიც. შესაბამისად, ექსპერტთა ნაწილი შიშობს, რომ მსგავსი კანონმდებლობა ადგილობრივ ბიზნესს დაუსაბუთებელ პრივილეგიებს მიანიჭებს და მათი დაცვა პირველ რიგში მომხმარებლის ხარჯზე მოხდება.
ძალიან საინტერესო არის, ნახოთ რა იქნება საბოლოოდ, ხო? ეხლა კი რა ხდება სხვა სიახლეები?
კი ბატონო, ცოტა ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ, რა ხდება სოფლიო სხვადასხვა მიმართულებით ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში. სოფლიო ბანკისა და აუდიტორული საკონსულტაციო კომპანია PricewaterhouseCoopers რეიტინგში საქართველო გადასახადების გადახდის, ასე ვთქვათ, რეიტინგში 199 ქვეყანას შორის 40 ადგილზე გავიდა. აღსანიშნავია, რომ გასული წლის ინდექსში საქართველო 38-ე პოზიციაზე იყო. ინდექსის თანახმად საქართველოში კომპანიას გადასახადების დასაფარად 362 საათი სჭირდება, ახორციელებს 5 გვარ გადახდას, ხოლო გადასახადების ერთიანი განაკვეთი 40% შეადგენს. ინდექსში პირველ ადგილზე ერთბაშად ორი ქვეყანა აღმოჩნდა, ყატარი და არაბეთის გაერთიანებული საემიროები. ყატარში კომპანიის გადასახადების დასაფარად 41 საათი სჭირდება, გადასახადების განაკვეთი კი 11.3% შეადგენს. ხოლო საუდის არაბეთში გადასახადების დასაფარად 12 საათი სჭირდება და გადასახადების ერთიანი განაკვეთი კი 15.9% შეადგენს. პირველ სამეულში ასევე მოხვდნენ ყატარი და საუდის არაბეთი, როგორც აღნიშნეთ, საქართველოს მეზობელი ქვეყნებიდან აზერბაიჯანი რეიტინგში 34 ადგილზეა, სომხეთი 51 ადგილზე, თურქეთი 61 ადგილზე, ხოლო რუსეთი 47 ადგილზე. კვლევამ 189 ქვეყანა მოიცვა და მონაცემები სამი ინდიკატორის მიხედვით შედგა: გადასახადების ერთიანი განაკვეთი, გადასახადების გადახდისთვის საჭირო დრო და გადასახადების რაოდენობა. მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის ცენტრის AMD-ის მიერ წარდგენილი World Talent-ის ანგარიშის მიხედვით შეიცვალა მსოფლიოში ყველაზე ნიჭიერი ქვეყანაა ბიზნესის მხრივ. მათი ანალიტიკოსებმა დაადგინეს, რომ 61 ქვეყნის ეკონომიკა შეისწავლეს და გაითვალისწინეს ისეთი კრიტერიუმები, როგორებიც არის ქვეყნის მიერ განათლებასა და ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები, ქვეყანაში მასწავლებლებისა და ლექტორების რაოდენობა, შრომის ბაზარზე ქალთა რაოდენობა, მომსახურებისა და პროდუქციის ფასები, ხოვრების ხარისხი, ხელფასის ოდენობა და უცხოენის ცოდნის დონე. რეიტინგში შვეიცარია 2007 წლიდან მოყოლებული ლიდერობს. ანგარიშის თანახმად შვეიცარია საუკეთესო ქვეყანაა ნიჭის განვითარების მიზიდვისა და შენარჩუნების მხრივ. პირველ ქვეყნებში ასევე მოხვდნენ დანია, ლუქსემბურგი, ნორვეგია და ნიდერლანდები. რეიტინგში 45 პოზიცია ერგო რუსეთს, უკრაინას კი 55. ბოლო ქვეყნებში აღმოჩნდნენ ბრაზილია, ხორვატია, პერუ, ვენესუელა და ბულგარეთი. და ბოლოს, რუსეთის მხრიდან დაწესებული საამხმარებლო ემბარგოს გამო 2016 წელს უკრაინა 600 მილიონი ამერიკული დოლარით დაზარალდება. ამის შესახებ უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცინიუკმა მინისტრთა კაბინეტის სხდომაზე განაცხადა. იაცინიუკის თქმით, უკრაინამ რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულება სამჯერ 35%-დან 12.5%-ამდე შეამცირა.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო ევგენიძე ეკონომიკური სიახლეებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ ახალი ამბები დაგიბრუნდებით. You're acting funny lately, trying to drive my love away, but I'm cutting out on you, baby, and I'm moving on up the line. 'Cause if I stay another day, you're gonna drive me out of my mind. You took me away from home when I was just a little child. Gave me all kind of promises. Yeah, I was a line of jive. So I'm cutting out on you, baby. Yeah, yeah, I'm moving on up the line. And if I stay another day, gonna drive me out of my mind. Yeah, I'm moving on up the line.
I'm cutting out on you, baby. Yes, and I'm moving on up the line.
დღესაც და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა როგორც გითხარით, ახალ ამბებს მოსმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე წარმოგვიდგენს სოფოგის.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით რადიკალ ისლამური სახელმწიფო სახელით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაზე გამოძიება დაწყებულია. არის თუ არა საქართველოს მხრიდან დამატებითი უსაფრთხოების ზომები მიღებული, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში არ აკონკრეტებენ. ქართულ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელმა ტარიელ ნაკაიძემ გავრცელებულ ვიდეოს შესახებ განაცხადა, რომ ვიდეოში ოსტატურად არის გამოყენებული ყურანის ციტატები, საიდანაც სათავისო ინტერპრეტაციებია გაკეთებული და ძალადობისკენ მოწოდებებია. ინტერნეტში ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო სახელით ქართველი ხალხის მიმართ გავრცელებულ ვიდეოსთან დაკავშირებით თავისუფალი დემოკრატები უახლოეს პერიოდში პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის შეგრებას ითხოვს. 23-25 ნოემბერს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სტუმრობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ლატვიელ კოლეგას ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მასპინძლობს. მხარეები განიხილავენ როგორც ორ მხრივ, ასევე მრავალ მხრივ ფორმატში თანამშრომლობის საკითხებს. ირანი და რუსეთი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავარი მხარდამჭერები უარყოფენ ამერიკის შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების მოწოდებას, რომ ასადი უნდა გადადგეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 23 ნოემბერს ჩავიდა თეირანში 2007 წლის შემდეგ პირველად. რუსეთმა ირანისთვის ბირთვული აღჭურვილობის და ტექნოლოგიის მიწოდება გაამარტივა. ამის თაობაზე კრემლმა პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის დეკრეტი 23 ნოემბერს გამოაქვეყნა. მის თანახმად რუსეთის ფირმებს ამიერიდან შეუძლიათ თეირანს მიაწოდონ აღჭურვილობა და გაუწიონ ფინანსური ან ტექნიკური მხარდაჭერა. ბელგიის პოლიციამ პარიზის თავდასხმებთან დაკავშირებით კიდევ 5 პირი დააკავა 23 ნოემბერს. ბელგიის პროკურატურის წარმომადგენლის ერიკ ვანდერსიპტის განცხადებით დაკავებულთა შორის ვერ აღმოაჩინეს 13 ნოემბრის თავდასხმების ერთ-ერთ მთავარ ორგანიზატორად ეჭვმიტანილი საფრანგეთში დაბადებული სალაჰ აბდესალამი. პრემიერ-მინისტრის ჩარლზ მიშელის განცხადებით სკოლები და მეტრო 25 ნოემბერს განაახლებენ მუშაობას. ბრიუსელში ნატო შტაბის პერსონალის ნაწილი სახლიდან მუშაობს, გაუქმდა ვიზიტების ნაწილიც. ბრიუსელში ევროკავშირის უწყებების შენობები გაძლიერებული დაცვის ქვეშაა აყვანილი, ობიექტებს სამხედროები იცავენ. ბრიუსელში ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი მეოთხე დონე შაბათიდან მოქმედებს.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. როგორც გითხარით, 9:22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეხლა კი სპორტის სიახლეებს უნდა მოусმინოთ. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდება, რომელიც გვეტყვის თუ რა ხდება ახალი ამბები სპორტში ამ დროს.
ოთარი დილის გადაცემის განმავლობაში ორჯერ გვეყვება სპორტულ ამბებს 8-დან 9-მდე და 9-დან 10-მდე. შესაბამისად სპორტის მოყვარულებს შეუძლიათ აირჩიონ დრო, როდის მოусმინონ ოთარს და ოთარი მოკლედ მათთვის ორივე საათის განმავლობაში არის აქ ჩვენთან ერთად. ოთარ, გისმენთ.
თილამშვიდობის. ამჯერადაც ძირითადი თემა უცხოეთის ამბავია. მადრიდის რეალის გარშემო დატრიალებული ამბები იქნება. რეალის მომავალი თამაშებისთვისაც რაფაელ ბენიტესი მოამზადებს. პრიმერა დივიზიონში შედიზეთ ორი წაგებული თამაშის შემდეგ სამეფო კლუბის ქომაგები მწვრთნელის შესაძლო გათავისუფლებაზე ალაპარაკდნენ. გუშინ დილით გავრცელებულმა ინფორმაციამ კი მათი ოპტიმიზმი გაამყარა. რეალის ხელმძღვანელობამ საგანგებო პრესკონფერენცია დანიშნა, მაგრამ ბევრისთვის მოულოდნელად კლუბის პრეზიდენტმა ფლორენტინო პერესმა ჟურნალისტებს გამოუცხადა, რომ ხელმძღვანელობა რაფაელ ბენიტესის მოხსნას არ გეგმავს. მიმდინარე მოვლენების დეტალურად გასაანალიზებლად დღეს რეალის დირექტორთა საბჭო შეიკრიბა, გადაწყდა, რომ ბოლომდე ვენდობით ბენიტესს და მისი იმედი გვაქვსო, განაცხადა პერესმა. დირექტორთა საბჭოს შეკრებას წინ უძღოდა ესპანეთის წამყვანი სპორტული გამოცემების მიერ გავრცელებული რამდენიმე ხმაურიანი განცხადება, მათ შორის გუნდის ლიდერის კრიშტიანუ რონალდუს სკანდალური კომენტარიც. ბარსელონასთან დიდი ანგარიშით წაგებით აღშფოთებულმა პორტუგალიელმა შევდეომა ერთ-ერთ გამოცემას უთხრა, რომ გუნდს ან თავად დატოვებდა ან ბენიტესი, რადგან ამ სპეციალისტის ხელში რეალს პერსპექტივა Ара აქვს ფლორენტინო პერესი გუშინ ამ კომენტარსაც გამოეხმაურა და ჟურნალისტებს გამოცხადა რომ რონალდოს მსგავსი არაფერი უთქვამს ბენიტესზე რაც პრესაში დაიბეჭდა. ბენიტესიც გჭირდება და რონალდოს შესაბამისად ორივე კლუბში დარჩებაო და სინა რეალის პრეზიდენტმა და საურაუდოდ ისეთი ისედაც იმედგაცრუებული გულშემატკივრები ამ განცხადებით კიდევ უფრო გაანაწყენა ერთ-ერთმა პოპულარულმა გამოცემამ გამოკითხვა ჩაატარა თუ ვის ადანაშაულებენ რეალის კომაგები ბოლო დროიდან წარუმატებლობაში გულშემატკივართა 66 2.2% აზრით მთავარი დამნაშავე სწორედ ფლორენტინო პერესია 33.8% კი ჩავარდნის მთავარ მიზეზად მწვრთნელ რაფაელ ბენიტესს ასახელებს. შეგახსენებთ მადრიდის რეალმა ესპანეთის ჩემპიონატის ბოლო ორ ტურში წააგოს ჯერ სევილიასთან 2-3 შემდეგ კი ბარსელონასთან 0-4 და 12 ტურის შემდეგ გათამაშების ცხრილში მხოლოდ მესამე ადგილზეა ამასთან ლიდერ ბარსელონას 6 ქულით ჩამორჩება. რაც შეეხება ქართულ სპორტს UEFA-ს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩეველი რაუნდში გასული ასაკობრივი ნაკრებების კალათებში გადაანაწილა საქართველოს ნაკრებებმა ორივე ასაკობრივ ჯგუფში 17 და 19 წლამდელთა შორის ელიტ რაუნდის საგზურის მოპოვება და შესაბამისად მოახერხა და შესაბამისად 3 დეკემბერს გასამართ კენჭისყრასაც დიდი ინტერესით ველით რაც შეეხება განთესვას ამ შემთხვევაში გასახარი ნაკლებად გვაქვს რადგან ჩვენი 17 წლამდელებიც და 19 წლამდელებიც ბოლო მეოთხე კალათაში მოხვდნენ და შესაბამისად წინ უძლიერეს მეტოქეებთან დაპირისპირება ელით 17 წლამდელებში სულ 32 გუნდი გავიდა ელიტ რაუნდში, 8 ჯგუფში გადანაწილდებიან ისინი, ევროპის ჩემპიონატზე თამაშის უფლებას კი 8 ჯგუფის ლიდერი და მეორე ადგილზე გასული 7 საუკეთესო შედეგის მქონე ნაკრები მოიპოვებს. ამათ დაემატებათ ტურნირის მასპინძელი აზერბაიჯანი, ევროპირველობა კი მომავალ წელს 5-დან 21 მაისის ჩათვლით გამართება, რაც შეეხება 19 წლამდელთა ელიტ რაუნდს, იქ 28 ნაკრებია გასული, შეიქმნება 7-4 გუნდიანი ჯგუფი და 11-დან 24 ივლისის ჩათვლით გერმანიაში გასამართი ევროპის ჩემპიონატის საგზურებს მხოლოდ ჯგუფის გამარჯვებულები მოიპოვებენ. ელიტ რაუნდის თამაშებს ერთ-ერთი მონაწილე ნაკრების ქვეყანა გაზაფხულზე უმასპინძლებს. ახლა კონკრეტულად ქვეყნების და თარიღების შესახებ ინფორმაცია უშუალოდ კენჭისყრის დროს გახდება ცნობილი.
მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე იყო სპორტული სიახლეებით როგორც უკვე გითხარით სპორტული სიახლეების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში შეგიძლიათ ყოველ დღე ორჯერ ანუ 9:30-ზე და 10:30-ზე ასე რომ სპორტის მოყვარულებს შეუძლიათ ამ დროს სწორედ ჩვენს ალღაზე მომართონ თავიანთი რადიო მიმღებები ახლა კი ნინო გელაშვილს უნდა მოუსმინოთ თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ სწორედ დილის საუბრები განაგრძობს რადიო თავისუფლების დილის ეთერს ნინო თავად გვეთყვის რაზე იქნება დღეს დილის საუბრებში საუბარი ნინო დილამშვიდობის
დილამშვიდობის მოგესალმებით ნასტასია დათო მივესალმები რადიო მსმენელს დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ იმ ვიდეო მუქარაზე რომელიც გუშინ გავრცელდა და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ამ ვიდეო მუქარას არა მხოლოდ სოციალურ ქსელებში და თვლით რომ სამარაუდოდ საინტერესო უნდა იყოს მსმენელისთვის გარკვეული განმარტებები იმაზე იმ მასალაზე რაც გუშინ გავრცელდა ალეკო კვახაძე და არა მხოლოდ ამ მასალაზე ვილაპარაკებთ ალეკო კვახაძე კავკასიოლოგი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი ასე რომ გვისმინეთ და დაგვირეკეთ კიდეც მიიღეთ მონაწილეობა საუბარში დარწმუნებული ვარ გექნებათ კითხვები 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი
წარმატებული ეთერს გისურვებთ ნინო
ნუ ფიქრობთ ეს თემა მართლაც საინტერესოა ჩვენი მსმენელისთვის ჩვენთვისაც ზოგადად ყველასთვის იმიტომ რომ ესეთი მუქარები როგორც წესი იწვევს ხოლმე პანიკას და მნიშვნელოვანია რომ მოქალაქეებს ქონდეთ ინფორმაცია იმის შესახებ რამდენად არის პანიკის საფრთხე და საერთოდ როგორ რა არის რეალურად რა ინფორმაცია შეიძლება გქონდეს რეალურად მოქალაქეებს ესეც ესეთი მუქარები ვრცელდება ახლა კი 9:18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით მოუსმინოთ მუსიკას Done with love, the flowers and rice of shoes. Done with love, the root of all midnight blues. Done with things that give you that well-known pain. Take that moon, wrap it in cellophane. Done with love, let's liquidate all its friends. The moon, the June, the roses and the rainbows end.
down with songs that moan about night and day. Down with the love, yes, take it away, away. Take it away, take it away. Give it back to the birds and the bees and the bee-a-nees.
Down with eyes, romantic and stupid.
Down with sighs and down with Cupid.
From the lips of that dove.
That well-known pain. Take that moon and wrap it in a cellophane.
საათი და 41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა ჩვენ მარიამ შავგულიძე უნდა ჩავრთოთ სატელეფონო ჩართვით, რომელიც როგორც გითხარით ჩვენი საუბრის დასაწყისში თავიდან გადაცემაში ის მშრალი ხეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფება, სადაც მხატვრები არიან. და მარიამ, გისმენთ დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის დათა, მე მოვედი მშრალ ხეთთან, სადაც პრიეცის ქვეშ გამოფენა უკვე მრავალი წელია არსებობს და უამრავი მხატვარი თავის ნამუშევრებს კიდის გამოფენილი და მცის განმავლობაში ნამდვილად შეგიძლიათ ნახოთ უამრავი მხატვარი და თემატურადაც ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებული ნახატები. თუმცა მაინც შეიმჩნევა, რომ აქ ყვავილების და პეიზაჟების სიმრავლეა. ალბათ ამის მიზეზებზე ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენ სტუმართან ერთად. მე ახლა მიმყოფები ბატონ თემო არჯევანიძესთან ერთად. ის უკვე რამდენიმე წელია, რაც აქ თავის ნახატებს დიდის და მინდა მას გავესაუბრო პირველ რიგში ვკითხო სარტად როგორ გახდა მხატვარი, თუ აქვს პროფესიული განათლება და რატომ მხატვრობა. დილამშვიდობის ბატონო თემო.
დილამშვიდობის, მიესალმებით ბიომს მემეს. როგორ გავხდი მხატვარი, რაც თავი მახსოვს სულ მხატავ და არც კი ვიცი რომ როდის გავხდი კონკრეტულად მხატვარი, აქ ბავშვობიდან მიყვარდა ხო ხატვა და ასე აღმოჩნდი ხატვრობაში. დავამთავრე აკადემია, მერე აკადემიის შემდეგ მოღვაწეობდი კინოსტუდია ქართულ ფილმში, ძლიან ფილმიდან დავიწყო მე ქართულ ფილმში და ეს ჭიჭვით ერთი ათამდე ფილმის თანაავტორი ვარ. მებს საინტერესო რეჟისორთან მიმუშავია, რეზო ესადესთან, გიორგი კალატოზიშვილთან, მიხეილ კალატოზიშვილთან, დიმიტრი ჩინჩაძესთან.
ბატონო თემო, რა აქვს განსხვავება, რა არის ყველაზე მეტად კინოს მხატვრობის ხიბლი და რითი განსხვავდება ეს უბრალო მხატვრობისგან, კილოზე ხატვისგან?
ხიბლი საკითხავთ, მაგრამ კინო მხატვრობა აბსოლუტურად უფრო ორგანიზირება ხდება კინო გადაღების სცენარის მიხედვით დამოკიდებული ხარ კინო სცენარზე, რეჟისორის გემოვნებაზე, უფრო სწორად დამდგმელი რეჟისორის, ოპერატორის და თვითონ მხატვრის გემოვნებაზე და მხატვრის თავაზობს რეჟისორს გარემოს, იმ გარემოში მოყავთ მსახიობები და იწყება გადაღება. ყოველ კადრს თითქმის მხატვარი აწყობს, მსახიობის ჩაცმულობა, ის ექსტერიერი, ინტერიერი, აი ქუჩის გადაღებებია თუ რა არის, მერე ელემენტარულად, როცა ინტერიერში ხდება გადაღება, ყოველი კადრის მიხედვით ასწორებენ ნახატის სადონა იყოს კომპოზიცია, როგორ მოხდება და აქ ინახულა დამოუკიდებელი ხარ ავტორი ხარ შენი იდეის.
არის თუ არა ეს უფრო მეტად ხიბლი, რომ ხარ დამოუკიდებელი და ხატავს იმას რა თქმა და არ ხარ რეჟისორ და დამოუკიდებელი და არც არავიდა.
Ნაცნობ ძალიან დიდი ბედნიერება, რომ მე მხატვარი ვარ და თავისუფალი. თუ მხატვარი რაღაცას იმეორებს, ის უკვე ხელოსანი ხდება იმ მომენტში და როცა შემოქმედებითად უდგები საქმეს ყოველ ჩუჩში, შენ თვითონ არ იცი როდის რა დაიბადება. ეს არის რაღაც ძალიან საინტერესოა, რომ ადამიანი ამოუწურავია თავის შესაძლებლობებს, ამოვია, რომ ვიცი მხატვრობაში ახალი რაღა უნდა გააკეთო, ყველაფერი გაკეთებულია, მაგრამ მე ეგრე არავფიქრო. ამოუწურავია ადამიანის შესაძლებლობები, ყოველ ნახატში რაღაც სიახლეები ჩნდება, ისეთი რომ აი წინ თუნს მივაცურებ და უკან მე მივიზდებ რა ფიქრია.
ბატონო ჩემო, რამდენი ხანი არა საქ გამოფენაზე გამოგაქვს თქვენი ნახატები და რამდენად რის მიხედვით ირჩევთ იმ თემატიკას, რასაც ხატავთ, იმიტომ რომ მე რასაც ხედავ ახლა თქვენ სამუშაოებში, თქვენთანაც ახლა უფრო მეტი პეიზაჟი, თბილისის ხედი და ყვავილებია.
ეს ვერნისაჟი, როცა დაინგრა სოციალიზმი და ეს ჩობიდან გადავიდეს სამაზრო ეკონომიკაზე, და თქმა უნდა მოიშალა ძალიან ბევრი ინსტიტუტები, ისეთი ინსტიტუტი როგორიც არის კინოსტუდია ქართული ფილმი, თითქმის იქ აღარ წახდება გადაღებები წელიწადში ერთი ან ორი ფილმი, ისიც რეჟისორი თუ სადღაც ვინმე სპონსორს ნახავს გამფინანსებს და იღებს კინოს და იძულებული გავხდით რომ გამოვშილიყავით ქუჩაში. ეს მოხდა სპონტანურად თავიდან, მაგრამ აბანოცობაში გამოვედით, მაშინ თავობა და კავშირის ჩეკა იყო კიდე, რომელიც აქტიურობდა ამ საკითხში, რომ ხატვები გამოსულიყვნენ აბანოცობაში. და მე გამოვედით აქ ბახში. და რა შეეხება ბახს, აქ თავისუფალია მხატვარი, არავის დამოკიდებული არ არის არც რეჟისორს და დირექტორზე არ თავრობაზე, თავისუფალია და გამოაკიდა რასაც უნდა იმას ხატავ და იმას ფიქრობს. ეხლა მე არ ვიტყვი კონკრეტულად აქ მაინდამაინც ყავილები და თბილისის ხედები იყიდება, მაგრამ ის ძირითადად შემოსული ტურისტი ეროვნულ რაღაც თემატიკის ნამუშევრებს ირჩევს და იძულებულები ვართ, რომ ცოტა მეტი იყოს ასე დამახასიათებელი ქართული ელემენტები ჩვენს შეთავაზებულ პროდუქციაში.
ბატონო ჩემო, ბოლო კითხვა მექნება, რა რჩევას მისცემთ კედლებს, რომლებსაც ზურგ წაიმე ნახატი შეძენა, ის მიხედვით უნდა აირჩიონ და შეიძინენ წაიმე ნახატი?
ყველა პერსონალი ინდივიდია და მე როგორ უნდა ვურჩიო იმას მის თავის გემოვნების მიხედვით, მან უნდა შეიძინოს ისეთი ნამუშევარი, რომელიც მას ძალიან მოეწონა, მან თავის შერჩეულ ბახში უნდა გაასეირნოს ნახველი. სოდა რა შეეხება ამ ბახს, მე ერთი ლექსი მაქვს აგეთი ზიანი დილადა, ლექსი არ დამიწერია, სიბერში 4-5 ლექსი დავწერე. ლექსი ასეთია: ნახეთ ისეთი რაცა ვარ, ფილოსოფოებს ნაკვალებს იქნებ მხატვრები, არცა ვარ, რატომ არ გეტყვით არაფერს? ბახში რომ ჩუნა ჩაივლი, ერთან შეჩერდით უბრალოდ, დაფიქრდით რა გსურს, რა გინდა, თორემ გავხსებით უბრალოდ. აი ესეთი შედიანი ლექსი გამომივიდა, ვინაიდან ამ ბოლო ხანებში კულტურას, ხელოვნებას, ხატვრობას ყურადღება არ ექცევა. არადა რა იქნებოდა ჩვენი კულტურა, რო არ ყოფილიყო ქართული არქიტექტურა, ის უნიკალური ფრესკები, ხატები, რითიც დღეს ჩვენ ვამაყობთ, ეს არის ჩვენი წარსული, ჩვენი ისტორია, ჩვენი ტრადიცია.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონჩემოს, მე მან ცოტა ხნის წინ მომწვა ერთი რჩევა და მინდა და რომ ის ჩვენი ფანელებისთვის ერთ გამანიცხა, რომ ალბათ მყიდოლმა ისეთი ნახატი უნდა იყიდოს, რომლის გაყიდვაც ფატვარს ყოველზე მეტად ენანება და არ ემეტება გასაყიდადო. მე წარმატება მინდა უსურმ ვიშურა ბატონჩემოს და საინტერესო შემოქმედებით ცხოვრება და ჩვენს მსმენელებს მე ხვალამდე და მშვიდობები და დავწილებოთ სურჩა რომ შემოიარონ და დაართვიეს და ათვალიერონ გამოფენაზე ბევრი საინტერესო ნახატის აღმოჩენა შეიძლება აქ.
მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა. მარიამი ხვალ ისევ ჩვენთან ერთად იქნება და შეეცდება რომ მოქალაქეების ხმა ისევ შემოიტანოს ადილის გადაცემაში. ზედა საინტერესო ჩართვის შემდეგ ისევ მარიამს უნდა მოусმინოთ. მარიამა იზრუნა ჩვენზე და მოგვიმზადა აფიშა ინფორმაცია დღეს აღამოს თბილისში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. მოусმინოთ მას და შემდეგ დავით გონზოჩიხლაძესთან ერთად გავაგზავნებ თბილის ეთერს.
აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი აგრძელებს სალექციო კურს „არის თუ არა ტექსტილი ხელოვნება“. სალექციო კურსის მიზანია ტექსტილის მნიშვნელობის განსაზღვრა თანამედროვე რეალობაში. ნოემბრისთვის სტუმარია არტისტი ქეთევან ბასი. ის ფართო საზოგადოებას გააცნობს თავის შემოქმედებას, ისაუბრებს იმ გავლენებზე, რაც მისმა შემოქმედებამ განიცადა ტექსტილზე მუშაობის პროცესში. ლექცია 17 საათზე დაიწყება. დღეს 19 საათზე გალერეა „წითელი კვადრატი“ გეპატიჟებათ ელენე ახვლედიანის გამოფენის გახსნაზე. გამოფენის გახსნაზე დასწრება უფასოა და მისი დათვალიერება შესაძლებელია 9 დეკემბრამდე ყოველდღე 12-დან 19 საათამდე. 18 საათზე და 30 წუთზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმი თბილისის ისტორიის მუზეუმში გიწვევთ გამოფენის გახსნაზე სახელწოდებით „ქაღალდის ინოვაციები“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება კოლექცია „ამატერასის ნაწილი“, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ზომის ქანდაკებასა და ინსტალაციას, საზოგადოებრივი ხელოვნებისა და ქანდაკების სხვადასხვა პროექტებს. გამოფენის პარალელურად გაიმართება იაპონელი მხატვრის შაჰირო ნიშოურას კალიგრაფიის პრეზენტაცია. გამოფენა 4 დეკემბრამდე გაგრძელდება. ბაია გალერეაში 30 ნოემბრამდე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ დათო არჩილ სულაკაურის გამოფენა სახელწოდებით „სივრცე ენკაუსტიკა“. ჩაის მოყვარულთათვის კი თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის იაპონური მიმართულების სტუდენტი სალმე პაჭკორია გაგიზიარებთ იაპონიაში მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას. საღამოზე ჩატარდება ჩაის გამარტივებული ცერემონია. ასევე ჩაის ცერემონიის დროს გამოყენებული ჩაის ჭურჭლის გამოფენა საღამო 19 საათზე დაიწყება და მასზე დასწრება თავისუფალია.
გასაიდ და 52 წუთი შესრულდა. როგორც შეგვიწერეთ, დავით გონზოჩიხლაძე ჩვენთან ერთად არის. გამარჯობა გონზო.
დილამშედაბეს. საინტერესო რამე პოვე გუშენ ინტერნეტს ხათ შორის ეს რაღაც არსებობს. დაახლოებით 2-3 კვირა, თუმცა მე გუშენ ვეპოვე, უფრო სწორად მანამდე შეხვდა რამდენჯერმე, მაგრამ ეს საბოლოო სურათი გუშინ დაიხატა ჩემს გონებაში და ვიფიქრე რომ დილით მსმენასაც მოვაყვები, იმიტომ რომ ალბათ საინტერესო წამოწყებაა მეთქი. წამოწყება არის ასეთი, ქვია ოე, ან ოე არის შეძახილი ქართულ ენაში, არაფორმალურ ქართულ ენაში, რომელიც გამოხატავს რას? უკმაყოფილებას ძირითადად. ეზოში რომ რაღაც დაგიძახებს ოეს, ალბათ არქსიამს, ან ის თვლის რომ რაღაც არასწორი გაქვს გაკეთებული. რამდენიმე ადამიანმა უკეთ აიღო ეს ინსპირაცია და ეს სიტყვა ოე და აქცია ეს სამ მოძრაობად, რომლის მიზანიც არის რომ რაღაც დააფიქსიროს ქალაქში ისეთი ფაქტები, რაც ქალაქის ცხოვრებას თანხებს, რაც არც ისე მოსაწონია. ამისთვის საჭიროა რომ ინსტაგრამზე თურმე შეხვედრათ და გადაიღოთ ფოტო, მაგალითად როგორ ყრია. აი ყველაფერი არის ამ საიტზე, არის მოკლედ ofeed.g, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ, უფრო ნათლად რომ წარმოედგინოთ. ხარეს უამრავი ინსტაგრამ პოსტი, სადაც გამოსახულია ნაგავი ქუჩაში, ნაგავი მარსწორი პარკინგი, რაღაც ძალიან ერთი ყველას ჩემს საყარელ სურათი არის, აი უცნაურად რა არის დახაზული, ეს ვინ დახაზა არ ვიცი, მაგრამ ქუჩის წვეტილი ხაზი არის დახაზული ძალიან უცნაურად. ამას იმედი არც ერთი მანქანა არ მოყვება უსაფრთხოების მეცნეთ, რა თქმა უნდა, ისევ და მოკეთ ყველაფერი, რაც ეს ყველა შეთანხმებულია რომ ცუტია, მოტეხილი ბოძები, ნაგავი გადაყრილი პირდაპირ ქუჩაში, ცეცხლი დანთებული ნაგვის ურნაში,
მოკლედ ცუდი რაღაცები. ამ ყველაფერს საერთიანებს ის, რომ აქვს ჰეშტეგი ოე, ანუ ინსტაგრამზე ბევრი ადამიანი სხვადასხვა არ აქვს მნიშვნელობა სქესის სოციალური ჯგუფის ასაკის და ასე შემდეგ, ერთიანდება იმისთვის, რომ აღბეჭდოს თუ რა არის ქალაქში არასწორი. რაც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ყოველთვის ხვდება ხოლმე ასეთი პოსტები Facebook-საც, Twitter-საც, ყველგან შეხვდება მაგათ ასეთი პოსტები, სადაც ესე მიდის ხოლმე ქუჩაში თბილისის რიგით მცხოვრები, რაღაცას დაენახავს და გადაწყვეტს, რომ ეს არ ვარკა, დაწერს მერე გაბრაზებული, რომ ეს ამიტომ არ ვარკა და მოდი რამე მოვიფიქროთ და შევცვალოთ. საიტის მიზანი არის, რომ ესეთი პოსტები გაერთიანოს ერთად ინსტაგრამის დახმარებით, ანუ ინსტაგრამის მოხმარებაც უფრო და უფრო მეტად მიხვდებით, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სოციალური ქსელის ალფაბესთვის, რაც კარგია, იმიტომ რომ არ არის. მოკლედ შედით საიტზე შეამოწმეთ, თუ დაგაინტერესებთ ინიციატივაში მონაწილეობა მოგინდა და ეს არის უმარტივესი ჰეშტეგ ოე, შეგიძლიათ დაწეროთ და ეგ არის. გადავიდეთ შორს ცოტა ქართლენოვან ინტერნეტიდან, იმიტომ რომ ამ ბოლო პერიოდში ისეთი მაგარი რამე ვითარდებოდა ინტერნეტში, რომ ამის შესახებ რამე უნდა ვთქვა, თქვა უკვე გვიან იქნება, ამიტომ დღეს უნდა ვთქვა. საქმე იმაშია, რომ როგორც ვთქვით, არის განგაში სერიოზული ევროპაში ტერორიზმის შესახებ. ბელგიაში არის, ასე ვთქვათ, მეოთხე დონის განგაში რაღაც მნიშვნელოვან ობიექტებზე, რაც ნიშნავს ყველაზე დიდ განგაშს. არის მესამე დონის დანარჩენ ნაკლებად მნიშვნელოვან ობიექტებზე და ასე შემდეგ, სკოლები, მეტრო და რაღაც დაიკეტა გარკვეული პერიოდით. თუმცა პოლიცია მიხვდა, რომ ძალიან რთულია თანამედ დღეს 21 საუკუნეში 2015 წელს, როდესაც ინფორმაციის გავრცელება ყველა ადამიანს შეუძლია რაიმე ოპერაციის ჩატარება, ამიტომ როგორც კი პოლიცია გამოჩნდება სადმე, მით უმეტეს როცა ასეთი ასეთ საინტერესო არის, ამბავი და ყველას ცდილობს, რომ გაიგოს თუ რა ხდება, უამრავი ადამიანი დაწერს, რომ აი პოლიციამ გაიარა ჩემს ქუჩაზე, ვარ აქ და აქ და ამის შემდეგ რთულია უბრალოდ პოლიციისთვის იმოქმედოს დაფარულად, ესე ეფექტურად და ასე შემდეგ. პოლიციამ თხოვა მოხმარებელს, რომ მოხმარებელს კეთებოდში მოსახლეობას, რომ თუ შეგიძლიათ ტვიტერზე არ დაპოსტოთ არაფერი,
როცა
დაგვინახავთ, თუ შეიძლება ცოტა ხანი ჩუმადიყოთო. რაც მოსახლეობა მიიღოს ძალიან საინტერესო და რეაქცია ჰქონდა ისეთი რაღაც, რომელსაც ბელგიას აქ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ გონებაში ყველა გიფი, რომელშიც ადამიანები ფეხზე დგებიან და ტაშს უკრავენ. აი ესეთი რეაქცია მოჰყვა, იმიტომ რომ ბრიუქსელმა გააკეთა ყველაზე ადეკვატური რეაქცია. დაიწყო პოსტების დადება კატების, ერთმნიშვნელოვნად საყვარელი პატარა კატების, რომელთა დახმარებითაც ბელგიელები ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ ამით შევებრძოლებით ტერორისტს, მაგალითად რაღაც პატარა სნაიპერის შაშხანა აქ სათამაშოდ დაჭერილი საყვარელ კნუც, რომელიც ფერასწორად ვერ წარმოედგენ, რომ რამეს შევებრძოლება, თუმცა ერთმნიშვნელოვნად ძალიან საყვარელია. ბელგიელები წერდნენ ბრიუსელის ცხოვრები ბოდიში ყველა ბელგიელი ნამდვილადაა, წერდნენ იმის შესახებ, თუ რა ესეთი მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური წარმატებები აქვთ მათ კატებს, რომ შეუძლიათ სატელიტით ყველაფერს უყურონ აბსოლუტურად, რომ აქვთ ახალი მფრინავი კატები, რომელზე ამხედრებული ბრიუსელის პოლიციაც დაამარცხებს ტერორისტებს და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან სახალისო პოსტები იყო მოსახლეობამ იმის მაგივრად, რომ რას მეუბნებით, როგორ შეიძლება რომ ეს არ წერო ინტერნეტში და შემდეგ გაიქო, მიიღო ეს თხონა და ესეთი ინტერნეტისთვის დამახასიათებელი რეაქცია ჰქონდა, რასაც მოყვა გამოხმაურება ბრიუსელის გარეთანაც, იმიტომ რომ თუ მანამდე ხედავდით პოსტებს მხარდაჭერის, უამრავი ხარდაჭერის პოსტები ნახეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა უკვე მთელი მსოფლიო ეხმაურებოდა თავის საყვარელი კატებით ბრიუსელს და უპოსტავდნენ, რომ აი ჩემი კატას თქვენთან არის მაგალითად და ასე შემდეგ. საბოლოოდ მადლობა გადაუხადა ბრიუსელის მოსახლეობას, პოლიციამაც, რომელმაც კატის საკვების ფოტო დატო პოლს ტვიტერზე და მადლობა უთხრა ყველას, რომ ასე გაგებით მოეკიდნენ მათ ხონას.
ცოტა სასაცილო ამბავია ტერორისტთან ბრძოლა, რომ კატების ფოტოების და ვიდეოების დაპოსტვით. კი,
მაგრამ მგონი ეს არის რაღაც ადამიანების, ანუ ესეთ პანიკაში ჩავარნას ამჯობინეს, რომ ასე განგანტირთულიყვნენ, რაც მისასალმებელია.
კი ბატონო, თან ძალიან სახალისოა ეს ფოტოები.
ინტერნეტთან შეიძლება მართლა იყოს პანიკის გამავრცელებელი, მაგრამ ამასთან ერთად შეიძლება იყოს ესეთი გამაერთიანებელიც.
ესეთი
რომ ყველა შეთანხმდეს, რომ ეს კარგია, მოდი ესე გავაკეთო.
მადლობა. მადლობა გონზო, დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად ინტერნეტ ამბებით. 9:58 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ძალიან მოკლედ მოგიყვებით, რას წერს ქართ ქართული ბეჭდური მედია. ხო, ახალთაობაში ახალთაობა ეხმიანება ისლამური სახელმწიფოს მუქარას, სადაც ქართველების მუქარაზე იყო საუბარი. ხუჩა გობაძის მამასთან არის ინტერვიუ, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს არ უნდა ეშინოდეს 4 კაცის მუქარის. თემას აგრძელებს მექა ხანგოშვილი, რომელიც დავით ბორჩაშვილზე საუბრობს, ამბობს, რომ ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირი რომ ქონოდა მეც ოდინებოდაო.
რეზონანსში წაიკითხა სტატია სახელწოდებით რა მოხდება რუსების მიერ ქართული ინტერნეტის გაკონტროლებას, ასევე ორთვეში ადგილობრივი პროდუქტი დახლებიდან გაქრებაო, მოსავალი იმდენად მცირეა, რომ სოფლებს იქით ჭირდებათ მომარაგება.
ბათუმელები, გაზეთი ბათუმელები ეხმიანება მუყაოს ქალაქის თემას, აქ არის ბავშვებზე საუბარი, რომლებიც აქ ცხოვრობენ. მოკლედ თავად გადაავლეთ თვალი ქართულ ბეჭდურ მედიას. ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, შევხვდებით ხვალ 8-ზე.
ხვალამდე. We'll be right back.